Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Je pondelok 3. august roku 2026 a meniny má dnes Jerguš. Všetko najlepšie. V tento deň sa pozrieme do histórie tiež. V roku 1926 Bratislavský rozhlas odvysielal prvú ohlásenú rozhlasovú reláciu zo Slovenska. V roku 1934 sa narodil v Bratislave divadelný a filmový herec Milan Kiš, známy z filmov a seriálov ako napríklad Nevera po slovensky či Tisícročná včela. A v roku 2011 medzi 10 najlepších národných parkov Európy zaradil britský časopis Ekologist aj Tatranský národný park. K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu naznačil predseda vlády Robert Fico. Znova zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko i Európu. Pripomenul zároveň, že tento týždeň Európska komisia schválila zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré patrí aj Slovalko. Verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodných pecí, povedal premiér. Vo videu takisto potvrdil oživenie V4 a to, že v rámci súčasného slovenského predsedníctva bude klásť dôraz na rozvíjanie tém, ktoré členov V4 spájajú. Minister obrany Robert Kaliňák v relácii V politike na teatri oznámil, že obrannú dohodu z USA, DCAčku, sa nedá zrušiť. Operačné riadenie sa však podľa neho vrátilo do rúk Slovenska. Upravili sme, kto je hlavným správcom letiska Sliač a základne Kuchyňa, čím sme vyrovnali práva obidvoch strán, povedal Kaliňák s dovetkom, že podpísaním vykonávacích protokolov sme získali možnosť uprednostniť slovenských dodávateľov zbraní. Vykonávacie protokoly sa podľa neho nedajú zverejniť, pokým s tým nesúhlasia Spojené štáty. Bez toho, aby druhá strana prijala naše argumenty, by sa to nepodarilo, povedal minister na margo ich schválenia. Robert Kaliňák kritizuje Európsku múmiu za migračnú krízu v Ceute. Keď sa vám pohne 60 tisíc ľudí, nestane sa to len tak. Spravodajské informácie museli existovať vopred. Niektorí hovoria, že išlo o aktivity hybridnej vojny, ktoré sa objavili aj na sociálnych sieťach. Prečo to Brusel neprečítal, povedal v teatri. Podpredseda KDH William Karas v debate vyhlásil, že Slovensko sa musí pripraviť na možné bezpečnostné riziká súvisiace s vojnou na Ukrajine a posilniť bezpečnostné zložky na východe krajiny. Máme náznaky z polície, že Slovensko sa musí pripraviť nielen na ochranu východnej hranice, ale aj na živly, ktoré môžu prichádzať z vojnových oblastí, či už z Ukrajiny alebo z Ruska. Dnes musíme posilniť bezpečnostné zložky na východnom Slovensku, čo sa nedeje, tvrdil Karas. Kaliňák povedal, že Slovensko sa na možné bezpečnostné hrozby pripravuje aj po vojenskej stránke. Spolu s nelegálnou migráciou prichádza aj obrovský prenos zbraní. Už to nebude len o prechode s ruksakom, uviedol s tým, že bezpečnostné zložky vykonávajú konkrétne opatrenia. Priamo cvičíme. Žandári sú na hraniciach, dodal. Robert Kaliňák bránil rozhodnutie Smeru nechať na prešovskú županku kandidovať europoslankyňu Juditu Lašákovú z Nových Zámkov. Zamilovala sa do tohto kraja, chce mu pomôcť. Ani ja nepochádzam z prešovského kraja, ale mám k nemu cez rodinné väzby vzťah, povedal v teatri. Je jedna z najpracovitejších slovenských europoslankyň. Vždy chodila do regiónov a v Prešove bola aktívna, dodal. Podľa Smeru je prešovský kraj pod vedením súčasného župana Milana Majerského riadený zle. Po predseda KDH William Karasa Majerského zastal. Slovenská matrika nezapíše manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť. Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté, povedal minister vnútra. Vo videu vyhlásil, že je viazaný ústavou, ktorá konštatuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Igor Matovič vyhlásil, že s bývalým poslancom, ktorý si písal s lovcom pedofilov, jeho strana roky nič nemá a nebol ani jej členom. Hnutie Slovensko po zverejnení informácie kritizuje veľa politikov vrátane Roberta Fica. Totožnosť poslanca oficiálne nepotvrdili. Drdul. Dopisoval si so 14-ročným dievčaťom a je úplne jedno, že s fiktívnym, uviedol Matovič s tým, že tento poslanec sa zachoval ako úchyl. Matovič ďalej na sociálnej sieti explicitným jazykom spochybňuje tých, čo na kauzu upozorňujú. Moralizovať môžu ľudia. A prasce len kvíkajú, napísal. Opäť niekto tu dehumanizuje, že? Ale samozrejme, Matovič môže. Veď on to zaviedol. Liberálne okienko si dáme. Progresívne Slovensko platí Ivanovi Korčokovi desiatky tisíc eur cez firmu jeho manželku. Strana tvrdí, že peniaze sú za prípravu jej volebného programu. Firmu Eustra založili manželia Korčokovci v roku 2023. Áno, založil som takúto firmu spoločne s mojou manželkou, lebo som odišiel z politiky a chcel som skúsiť život v súkromnom sektore. Tá firma je dávno neaktívna, presne od dňa, keď som oznámil prezidentskú kandidatúru, povedal Korčok v debate na Markíze pred druhým kolom prezidentských volieb. Po voľbách, v ktorých Korčok neúspel, ministra skončila so ziskom 135 000 eur. Politik pre Aktuality vtedy povedal, že firma zarába na poradenstve v oblasti zahraničných investícií a európskych politík. Komu ty poradíš a bude sa mu dariť? To by ma zaujímalo. Nechcel uviesť, kto boli jeho klienti. Vo februári 25 zo spoločnosti definitívne odišiel. Firma odvtedy patrí iba Soni Korčokovej, ktorá v minulosti pracovala v realitnom biznise. V lani dosiahla tržby necelých 99 000 eur, najmä vďaka Progresívnemu Slovensku. Od hnutia, v ktorom od novembra 24 pôsobí aj Ivan Korčok, firma zinkasovala približne 68 000 eur. No a spôsob, ako progresívci platia Korčoka cez firmu jeho manželky, vyzerá ako vyhýbanie sa daňovým a odvodovým povinnostiam. Korčok priznáva chybu. Po odchode z našej spoločnej firmy som si mal nechať odmenu vyplácať iným priamým spôsobom. Ospravedlňujem sa za to. Poradím sa s právnikmi a napravím to. Môj kocúrik. Dajme si aj sektor Euromordor. V Európskej múmii od piatka platia pravidlá, ktoré uľahčujú opravy výrobkov namiesto ich výmeny. Spotrebitelia môžu požiadať o opravu pokazených výrobkov, ako sú telefóny, práčky alebo chladničky. A to aj v prípade, že už uplynula zákonom daná záručná lehota. Výrobcovia budú musieť tieto opravy ponúkať za primeranú cenu a v primeranej lehote. Otázne je, kto ako vyhodnotí primeraná cena a primeraná lehota. Cieľom je motivovať spotrebiteľov, aby používali svoj tovar dlhšie a zabrániť tak predčasnej likvidácii výrobkov, ktoré by bolo možné opraviť. Výrobcovia budú musieť na svojej internetovej stránke poskytovať jasné informácie o svojich opravárenských službách a orientačných cenách. Pritom sa pozastavím, dnes sa napríklad pri televízoroch alebo inej elektronike vymieňajú celé moduly. To znamená, že mnohokrát je ten modul rovnako drahý ako nový televízor. Kde sú tie časy, keď sme mali opravárov, ktorí na tom veľkom plošnom spoji vedeli nájsť chybu, odstrániť chybnú súčiastku mnohokrát za pár centov a televízor by fungoval ďalej. Však, ale na to už odborníkov nemáme. Dočasná maďarská prezidentka Forsterhoferová zvolala stretnutie k horúčavám a ich následkom. Premiér Peter Maďar avizoval, že prichádza 5 kritických dní s obmedzením kapacít do dodávok energie. V pondelok zrejme úplne odstavia elektráreň Pakš. Rumunská armáda vykonala dokonca odstrel skaly, aby presmerovala viac vody z Dunaja k jadrovej elektrárni Černá voda a problémy hlási aj bulharská elektráreň Kozloduj. Marocká vláda obvinila z migračnej krízy pašerákov a šírenie dezinformácií. Ide o jej prvé oficiálne vyjadrenie k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka preniklo do španielskej enklávy vyše 50 000 migrantov. Vedenie Ceuty dokonca hovorilo o 60 000 ľuďoch. Marocká vláda teraz tvrdí, že ich bolo približne 40 000. Takmer všetci ešte v piatok mesto opustili. Podľa marockého ministerstva vnútra boli štvrtkové udalosti dôsledkom kombinácie faktorov, akcie sieti pašerákov a prevádzačov, dezinformácií na sociálnych sieťach a nesprávnej interpretácie verdiktov súdu. To vytvorilo u tisíc Maročanov presvedčenie, u tisícov, že na európske územie sa môžu dostať ľahko a bez právnych následkov. Zlé jazyky, šamorínske vrabce a iné elementy ale tvrdia, že to bola akcia našich priateľov z východnej časti Stredozemného mora spoločne so stríčkom Samom. Nepomáhate, no tak budete trpieť. No a španielske spravodajské služby podľa portálu Objektív ešte pred masovým príchodom migrantov upozorňovali vládu na riziko rozsiahlej migračnej vlny. Denník s odvolaním sa na anonymné zdroje z vojenskej aj civilnej rozviedky tvrdí, že kabinet premiéra Pedra Sancheza varovanie opakovane ignoroval. Zábery z Ceuty sú nepriateľné, vyhlásila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Nemôžeme dovoliť, aby ktokoľvek prišiel do Európskej múmie bez toho, aby dodržiaval naše pravidlá. Nebezpečné prechody hraníc sa musia okamžite zastaviť. Siete pašerákov sa musia rozložiť. Návraty musia byť také rýchle, ako to umožňujú naše pravidlá, dodala Ursula von der Leyenová. Toto už nie sú drogy, to je vážne úpal toto. Keď toto povie Ursula von der Leyenová, to dnes sa snáď sníva. Prezidentské voľby v Bulharsku budú 25. októbra, rozhodol parlament. Vládna strana Progresívne Bulharsko už podporila ako svoju kandidátku súčasnú prezidentku Jotovú. Niekdajšia viceprezidentka úrad prevzala po odstúpení Rumena Radeva, ktorý podal demisiu v januári, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. V januári v nich zvíťazilo práve Radevovo Progresívne Bulharsko a bývalý prezident v premiérskom kresle vytvoril novú vládu. Funkcia prezidenta má v Bulharsku prevažne reprezentatívny charakter, je však zároveň veliteľom ozbrojených síl, môže vetovať schválené návrhy zákonov a podpisuje medzinárodné zmluvy. Spojené štáty a Irán dnes začnú znova rokovať. Koľkýkrát už? Povedal Donald Trump, ktorý predtým odvolal ohlásený rozsiahly útok. Zatiaľ, čo Trump tvrdil, že Teherán a ďalšie krajiny v regióne žiadali o odklad úderov, iránske médiá označili jeho tvrdenia za lož. Trump o chystanom a následne odloženom útoku povedal, že by bol najväčší od druhej svetovej vojny. Poznamenal, že Spojené štáty s Iránom komunikujú vo forme rokovaní a že tieto rozhovory sa začnú dnes popoludní. Poznamenal, že je dohoda o Hormuzskom prielive a že bude aj dohoda o iránskom jadrovom programe. Spojené štáty americké nesúhlasia s tým, že Ukrajina môže vyrábať rakety Patriot, vyhlásil Donald Trump. V tejto záležitosti musia podľa neho byť veľmi opatrní. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Tieto zbrane sú neuveriteľné. Musíme byť veľmi opatrní pri tom, či ich dovolíme niekomu vyrábať, uviedol Trump počas zasadnutia svojej vlády vo víkendovom prezidentskom sídle Camp David. S tým sme nesúhlasili, reagoval na otázku v svojom predošlom sľube, že Ukrajine licenciu poskytne. Hovoríme o tom, ale ťažké takúto technológiu odovzdať, zdôraznil. Spojené štáty americké sa vzdávajú vedenia veliteľstva NATO v nemeckom Wiesbadene, ktoré koordinuje vojenskú pomoc Ukrajine. Vedenie skupiny pre bezpečnostnú pomoc Ukrajine prevezme iný členský štát aliancie. Prechod vedenia má trvať približne rok a podľa Severoatlantickej aliancie nenaruší pokračovanie podpory Ukrajiny. Americké velenie zostane do procesu zapojené prostredníctvom zástupcu veliteľa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas rokovania v Bielom dome požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sprostredkoval súhlas Elona Muska s využívaním satelitnej siete Starlink na navádzanie ukrajinských dronov proti odpaľovacím zariadeniam balistických rakiet na ruskom území. Trump podľa oboznámených predstaviteľov na návrh jednoznačne nereagoval. Musk doteraz povoľoval využívanie Starlinku len na území Ukrajiny, vrátane Krymu a ďalších okupovaných oblastí. Používanie siete na údery v rusku spoločnosť SpaceX obmedzuje. Zelenský sa počas návštevy Spojených štátov chcel s Muskom stretnúť, miliardár však pozvanie odmietol. Ukrajina zároveň navrhla, že ak Musk súhlas neposkytne, Pentagon by mohol Kyjevu sprístupniť vojenskú sieť Starshield. Podľa ukrajinských predstaviteľov je však Starlink lacnejší, jednoduchšie integrovateľný a spoľahlivejší. No a ešte si dáme niečo o slobode slova v tom našom západnom svete, takto na záver. Vyhostená ruská novinárka Ksenia Fjodorová obvinila Francúzsko z cenzúry. Sledujeme úplne novú formu politického tlaku s jediným zámerom, cenzúra názorov, ktoré nezodpovedajú oficiálnemu naratívu, uviedla. Paríž ju považoval za bezpečnostnú hrozbu. Tým, ktorí oslavujú toto rozhodnutie, chýba prezieravosť, lebo dnes som to ja, ale zajtra to môže byť každý, kto sa odváži vyjadriť mimo rámca schváleného myslenia. Dodala komentátorka a bývalá riaditeľka ruskej štátnej televíznej stanice Russia Today France. Francúzsko rozhodlo o jej vyhostení po sérii obvinení, že vo francúzskych médiách šíri propagandu Kremľa. Okrem toho Paríž oznámil, že na 6 mesiacov zmrazil jej majetok. Fjodorová uviedla, že jej právnici to napadnú spolu s rozhodnutím o vyhostení.
Predpoveď počasia.
No, bude horúco, čo vám poviem, výstrahy 3. stupňa stále, aj na dnes pre západné Slovensko, ale aj juh stredného Slovenska. Druhý stupeň je pomaly až po Tatry, jedine, kde nie sú výstrahy, je v okolí Tatier. No a teploty už v týchto chvíľach pomaly, ale isto vstúpajú. SHMU.sk hovorí, že 29 stupňov je v Dudinciach, v Urbanove, 30 už v tejto chvíli v Nitre, 29 v Gabčíkove, 28 v Bratislave, 30 v Kuchyni, 31 v Senici, 27 v Piešťanoch, 26 v Trenčíne, 28 má Prievidza, Sliač 24, Lučenec 25, Chopok 16, v Martine 23 stupňov Celzia, ako aj v Žiline, 20 v Liesku, 21 v Poprade, 24 v Telgárte, 22 v Rožňave, 28 stupňov v Trebišove, 26 v Košiciach, 24 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou a v Prešove, 25 v Bardejove a v Tisinci 23. No a poďme k tej predpovedi. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 39. Na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši 32. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 22 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. Samozrejme, keď príde búrka, rátajte aj s vetriskom, ale že takým riadeným.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No, čo tento náš, jak som volá, Korčok, Čo povedal, že sa ide poradiť s právnikmi? Ako čo? Ako lepšie odrbávať systém? Ako to, že on chcel, akože, že čo chcel podnikať v súkromnom sektore? Chcel žiť akože z neštátu, žiť ako normálni ľudia? No.
Však celý život žil zo štátu.
Ale prosím ťa, proste, toto sú normálne, to nie je pijavice, to sú normálne príživníci, za komunistov by si bol zabretý.
Ale oni inak fungovať nevedia.
No, jasne, že nie.
Tuto vykrikovali niečo o Ficovom synovi a teraz normálne sa im to vrátilo tak, že autobus mu jebol do ksichtu, vyslovene. Bol som až vulgárny, ale inak mi to ani nejde. Lebo títo ľudia pre brvno vo svojom oku nevidia les. Čo, prečo? No. Ale keď si dobré aktuality to vyťahli, Korčok už chodia také vtípky, že toto vám nezabudnem. Ale aktuality to vyťahli a Korčok a ostatní sú ticho, však čo? A však naša modla predsa nemôže byť obvinená. Dokonca sa vyjadril, a toto denník, to, ako vy ste tam vážne všetci pošahaní, toto ti prečítam. Porovnávať ma so Smerom je absolútne neadekvátne, vraví o fakturácii na firmu svojej manželky podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. V mojom prípade je úplne zrejme, na čo idú zdroje a v akej výške, kdežto v prípade Smeru sú to veci, na ktoré strana neodpovedá. Uvedomujem si, a je to pre mňa obrovská skúsenosť, že krok, ktorý je legálny a právne čistý, musí splňať aj kritérium dôvery a transparentnosti. Nie je to legálne ani čisté, ty Magor. Platil si z toho príjmu dane? Platil si dane odvody z toho? No neplatil si. Tak aké legálne a čisté? Ty, morálka sama o sebe. Celý život žije zo štátu, ty, bibas. Ale oni sa tu budú hrať na nejaký pomník morálky. No, hlavne vykrikujú, transakčná daň, ale toto zvýšené odvody. Ty si neplatil z toho nič, tak čo si tu ty vyplakával vôbec? Príživník.
Prečo ho to trápi, keď sa to netýka? Počúvajte, táto invázia, hej, tak asi najlepšie to pomenoval a španielský premiér, hej, lebo viem, Španielsko je úplne, vždy bola špičková vláda. Pedro Sánchez sa volá a však ho kritizovali za to, hej, no ale on vraví, že to je výsledok pôsobenia mafie a organizovaného zločinu. No a teraz neviem, či on chce... Či už CIA alebo Mossad označiť za mafiu, ako je to presný popis, ale je nežiadúci, súdruh Sánchez. Hej. A bojím sa jednu vec, ako kde sa tam všetci zrazu zabrali, hej? Desiatky tisíc, možno tam bolo 100 tisíc tých oných, týchto, plno detí, plno žien však, alebo zle som videl. Jak sa tam zase všetci objavili, mi povedzte. Hej. No a môže sa rozprávať, že možno to urobila CIA s oným, s Mossadom a neviem čo. Hej. No, viete, môžeme to, tvrdiť to nemôžeme, ale môžeme sa o tom pobaviť. Hej. A je to, nevieme, hej. Nie sú nejak extra dôkazy na to ešte. Hej. Ale čo vieme určite je, že mimovládky tam zvážali kamionmi týchto ľudí, autobusmi. Hej. Čo vieme, že tá mafia sedí v Bruseli, hej, a vo vláde španielskej, ktorí koordinujú všelijaké mimovládky, aby sa tam ťahali bubušov. To vieme. Hej. Ako môžete sa vyhovárať na Mossad a môžete sa vyhovárať na CIA a Trump to urobil a neviem čo. Hej. Čo tak sa pozrie na tú mafiu? Na tú mafiu v Bruseli? Čo sa pozrie na mafiu v Madride? Na mafiu, ktorá si urobila proste mimovládky. Hej? My pomáhame ľuďom. Ktorým? No Španielom určite nepomáhate, hejzli. Hej? No a tu máte však, teraz máte pakt a neviem čo. Hej? Však ono sa to pekne, tá Európa rozloží, nebojte sa znútra. Hej? Aký pašerák, čo nejaký beduín tam proste, oni po jednom si tam hodili na ťavu, si tam hodili týchto bubušov a ich tam ťahali? Alebo jak si to predstavujete? Viete, čo to je zorganizovať 50-100 tisíc ľudí, aby ste ich niekam dostali? Myslíte, že to je sranda?
Opýtajte sa Smeru.
No, rozumiete. Niektorí títo nie sú schopní si na vlastne tieto tam urobiť komparzistov. To nie je sranda toto urobiť takúto vec. Hej. To nič zorganizuje. Ja viem, lebo však sú mimoriadne ako zdatní jedinci, ako bol napríklad Osama, hej, náš kamarát, ktorý niekde v jaskyni proste v Afganistane proste s jedným satelitným telefónom zorganizoval proste teroristické útoky v Amerike. Dokonca zničil budovu 7, ani lietadlo do nej neposlal. Hej. To sú takíto telepatiči, čo sú to, alebo telekinetici, alebo čo, ako sú, je pár takýchto jedincov určite. Hej. Či je to tak aj teraz, to tak bolo, ja neviem. Hej. Či títo migranti, alebo čo sú tam tie ženy, deti a tí, čo strádajú, utekajú pred vojnou, že sa tam zrazu tak objavili. Hej. Ako koho chcete s týmito sračkami krmiť? Hej. Poprvé, celé to organizované z Bruselu ani nie mafiánskym spôsobom, ale proste normálne legálnym spôsobom, však proste sa im dáva zelená. O čom? A ona teraz čo? Čo teraz ona bude akože rozprávať? Von der Leyenová. Hej. A my teraz čo? Máme sa všetci z toho zhroziť, aké to je hrozné a toto, lebo nikto o tom nevedel. Samozrejme, oni nejaký potomok Osamy tam zrazu prišiel, priletiel kamarát, jak taký orol a zhodil tam 100 000 bubušov aj ku hranici, lebo sa tam tak objavili, lebo Španieli nevedia, čo sa deje za bránou, jasne. No. Tak potom v poriadku. Ešte, že sa takéto zázraky dejú. Dneska máme tohto veriaceho človeka, tak môžu sa s ním prospraviť o takýchto zázrakoch, Adriánko. Čo ty na tom? No, chcem dve veci technické. Chcem sa poďakovať však Braňovi a ostatným, čo zorganizovali toto, to stretnutie v sobotu. Bolo strašne teplo. Budeme musieť, vymyslíme niečo iné. Hej. Toto sa už nebude opakovať, takéto veci. A proste počasie sa mení, ja neviem, pred 5 rokmi v auguste ešte pršalo a teraz proste takáto je vec, hej.
Ale bolo teplo aj minulý rok.
Hej, ale musíme...
Nie, ale nebolo až tak teplo.
Ale je to hrozné. Musíme to presunúť na nejaké normálne mesiace. Ľudia sú na dovolenkách, aj neviem čo proste. Aj vymyslíme niečo na budúci rok. Aj nebudeme... Toto je lámanie proste cez koleno, škrabanie sa ľavou rukou proste na prvom uchu. Ako dá sa toto celkom ako v pôde poriešiť. Majo, chcem poďakovať za halušky, boli veľmi dobré. Ani nestáli, 18 € si predstav. No a ešte jedna vec je, že zavreli sme obchod v piatok, aby ste vedeli. A síce tam Maťo napísal, že prvého sa to otvorí, ale otvorí. Ale asi možno, hej, možno až 7. podľa toho, keď sa vrátime z dovolenky. A robíme nejaké technické veci. Všetci, čo ste si objednali do piatka minulého, tak samozrejme dneska, zajtra vám to odíde. No a keď sa otvorí obchod, už by tam potom mal byť aj s prvým reláciou s profesorom Šafinom. A teraz idú do tlače 2 diely o Ukrajine. Hej. Knihy, tak to už máme ako v rámci vianočného trhu. Mnohí naháňate Golem jednotku knihu, je vypredaná. Dotlač som nedal urobiť z jediného dôvodu, že pán profesor si zmyslel, že dopíše 80 strán do tej jednotky. Hej. No tak som to stopol a musel som čakať, tak údajne je to vraj dopísané tých 80 strán, hej, tak teraz to ide na korektúru a neviem čo. Tak keď to bude celé hotové, tak potom dáme urobiť dotlač, ale už teda rozšírenú o tých 80 strán Golem jednotky. A zároveň by mala výjsť aj Golem trojka. Aj predpokladám október. Aj uvidíme. Aj predpokladám, že Golem bude teda v októbri, jednotka rozšírená a trojka, a táto Ukrajina by mala byť niekde v strede septembra. Takže toľko, koniec hlásenia.
No, ja sa tiež ešte vrátim k tomu nášmu stretnutiu. Naozaj bolo veľmi horúco. Ja chcem poďakovať, lebo pomáhali aj poslucháči organizátorovi Braňovi. Zuzka, Lucia, Katka, no pri tých griloch by som nechcel stať. Ja keď som videl Mariana pri tom kotli, ak vyberá tie halušky, Ja som myslel, že sa zbláznim. Však mne z neho bolo zle, nie z toho úpalu, čo som mal. A ospravedlňujem sa všetkým, lebo ja som bol tiež obeťou tepla. Mne bolo naozaj veľmi zle. Veľmi hrozne. Ja, pravdepodobne už večer, v piatok to začalo. V noci som bol úplne mimo a sobotu som prežil len so seba zaprením. Tak sa ospravedlňujem všetkým, ktorí sa chceli aj so mnou rozprávať, ale ja som nebol schopný mentálne fungovať. Ja som naozaj, ale vydržal som tam do tej štvrtej. Ja som potreboval kdesi do studena, do klimatizovanej miestnosti a nejak sa dať dokopy. Naozaj, ja som bol v stave, že už o 12, že zídem z pódia a idem preč, ale podarilo sa mi vydržať. A preto obdivujem aj vás všetkých, ktorí ste tam sedeli, počúvali nás a chodili ste za nami, že v tom teple ste vydržali. Naozaj, tie slnečníky boli veľmi potrebné, ale hlavne pitný režim bol dôležitý. Veľa, veľa vody piť, lebo spíť až keď si smedný je neskoro, ale naozaj 39 stupňov je veľa a ešte byť tam od rána do večera, tak klobúk pred vami dole. V sobotu 12 hodín 4 minúty zasadala redakčná rada v počte 2. A keďže jeden z členov redakčnej rady ohlásil, koľko je prihlásených ľudí do Gelnice, tak obidvaja členovia redakčnej rady sa rozhodli, že nemá význam vás ťahať a aj nás ťahať do Gelnice. A Gelnicu sme tento rok zrušili. Možno bude budúci rok, neviem, ale na základe veľmi malého počtu prihlásených nemá zmysel organizovať toto stretnutie. Možno Jožko počúva, ak nepočúva, ja mu to oznámim dnes po obede. Včera som ešte nebol nejako schopný mentálne fungovať. Dostával som sa z toho úpalu, takže Gelnica sa ruší a Maťa poprosím, aby toto stretnutie z našej stránky dal dole. Koniec hlásenia.
No, Maťovi to budem musieť ja povedať, lebo už sa ma pýtal ráno, ale teraz je momentálne vracia dodávku, tak potom mu to, potom mu to poviem.
Lebo sú sťažnosti, že nejde vysielanie u nás na webe, takže aj to riešime mimochodom, že pozrie sa na to, keď príde. Ale na link, lebo tam máte link, ja viem, že teraz ma nepočujete, ale pre iný prípad, hej, keď vám nejde živé vysielanie, keď si to rozkliknete, tam je kopec ďalších linkov, na ktorých to ide.
Ja nechápem, že v dnešnej dobe po toľkých rokoch počúvania proste ste na to neprišli, že existuje tam proste tam je plno linkov.
Ale existujú aj mnohé aplikácie, si naše vysielanie prevezmú a šíria ho ďalej. Nepotrebujú na to náš súhlas, nepotrebujú náš súhlas, spokojne môžu tak urobiť a mnohí to počúvajú z úplne iných zdrojov, ako sú uvedené na našej stránke. Mnoho takýchto aplikácií živé vysielanie preberá a posiela do éteru. Okrem Rádia SK, lebo tí sa rozhodli, že sme dezoláti a nevhodní sme, aj keď roky sme boli dokonca zraďovaní do ich aplikácie, kde sa dokonca vyhodnocovala počúvanosť. Takže toľko k tomu.
No čo už? Ja sa chcem pozrieť, že kde sú tie, niekde musia byť tie linky. Budem to musieť nájsť, lebo niekde sú určite, hej.
A očkaj, keď ale tu dáme... Ale ak si klikneš na živé vysielanie, vysielanie má živé a potom tam máš 8 linkov.
No tak to vám nestačí, a chcete povedať, že ani jeden nefunguje z tých linkov? Čo?
No na čo, keď klikneš na živé vysielanie?
No tak keď nejde tamto, tak si... Dobre, tak kliknem na stream2infovojna.com live, hej. No, tak tam bude treba oni obnoviť certifikáty, Maťo, že? No, všade treba obnoviť certifikáty. Bože môj, to musím strážiť všetko to. Ale podľa sa, tu jeden ide. No, a to je stream3infovojna.com 8002.
Aj dvojka ide, tuším.
No, tak tie horné tam treba oni. No. Počkaj, skúsim. Strážiť všetko to. Ale podľa sa, tu jeden ide. No, uvidíš to. Som sa práve sám seba počul v časovej slučke. Takže ako idú, prosím vás, veci to poklikajte, veď nebuďte už takí leniví, alebo ja neviem proste, čo to je. Nič musí scrollovať pol hodinu, veď to je hneď pod tou priamou linkou na živé vysielanie. Hej. No a keď nie, tak máš smolu, ako čo ti mám na to povedať? Veď to tam máš. Máš to pod rypákom, to tam máš dané. A ešte si budeš sťažovať, tak ako ja neviem, čo ti mám na to povedať. Tak si sťažuje, no tak ak ti to pomôže, fajn. Hej. Linky tam sú, povedali sme, že tam sú, hej, a keď na to neklikneš, tak a keď ty zrovna tento link chceš počúvať a zrovna tento nejde, mnohokrát to nejde, lebo proste DDoS útok od vás, že naraz proste sa tam nahranie proste 10 tisíc ľudí a nestíha to ten server, od toho sú tam tie ostatné linky. Ak to nechápete, alebo nechcete, ale ja som toto budem počúvať, toto, a keď nie, tak napíšem Adrianovi, boha, lebo ja tu toto chcem počúvať, jedno z deviatich. Tu! A keď to nebude, tak ja sa budem sťažovať. Tak sa sťažuj. Hej. Čo ti mám na to povedať? No, toľko celé. A ideme si zahrať, lebo som si povedal, že sa nebudem dneska rozčúvať, lebo som si dal záväzok, že vytočím hostia radšej.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému z vás.
No, dokonca tuto mi niekto píše, že Eva, že nedalo sa pripojiť až stream 5, mi išiel, myslím si, že slnečkárske O túto masku a vypisuje, že chcem ísť na nedovolený web.
Nie, tam to, čo je tam klik, nie, to som povedal. Pán Mate sa vráti, za 5 minút bude doma, hej, lebo ide na pešo, hej, lebo dozdával dodávku. A treba tam obnoviť certifikáty a už to bude zase všetko v poriadku. Ale ostatné fungujú, to je jedno. Tak máš tam 9, ako, na koľkých to chceš počúvať? A?
No, nie, ale niekto mi zase písal, že práve, že skúšal všetkých, ale až po 20 minútach mu to nabehlo, tak neviem. Ja.
Dobre. Dáme tam máte obnoviť certifikáty, ak budú aj ďalšie, one. A budú aj ďalšie fungovať. Máme nejakého hostia si vravel, či čo dneska?
No pôvodne povedal, že príde 10.15 a dokvitol 8.40.
Nevedel sa dočkať.
Nevedel sa dočkať tvojho podpichovania. Martin Agronom, alebo Martin Bilinkár, ale v každom prípade Martin Belák. Vítajte, mladý pán.
Ja, dobré ránko, starý páni.
Dobré ráno, prajeme aj my. Hej. Najšedivší z nás troch bude rozprávať, že sme starí páni. No dobre. Ja ešte mám aspoň nejakú tmavšie sivú nejakú farbu na hlave, ako už tú hnedu nemám, čo som mával. A Martin, chcem vás teda privítať. Hej. A bavme sa teraz o jednej veci. Hej. Takto, pustím vám videjko, Adrianko, aj ty počúvaj pozorne. Alebo všetci rozprávate o nejakej Európskej únii, že je hnusná, kakaná a že sankcie na Rusko a neviem čo, a že nás to ničí tie sankcie a Rusom to nerobí zle. A proste takéto debilné fašistické reči konšpiračné máte všetci. Hej. Európska únia nerobí, niektoré sankcie, ktoré boli navrhnuté, zrušila. Rozumiete? Normálne z humánnych dôvodov, chcel som povedať z humanitárnych, ale to nie je pravda, ale z humánnych dôvodov. Nie sú všetci v Bruseli hovedá. To len aby ste vedeli. Hej? Pozdravím slnečkárov, máte pravdu. Nie všetci sú hovedá. Počúvajte toto. Hej?
Európska komisia odmietla uvaliť sankcie na dovoz kožušiny zo Sobola. Pretože európske luxusné kožušníctva hovoria, že odinakiaľ takúto kožušinu nemôžu privážať. A nemohli by tým pádom predávať luxusné kožuchy v cene 10-ročného priemerného platu Slováka. Na druhej strane zúrivo a s ideologickou fanatickou nenávisťou udeľuje sankcie na energetické suroviny.
A toto sú už debiloviny, čo rozpráva, to s tým nemá nič spoločné. To sú také konšpirácie. Tak, vidíte, páni, že sankcie na dovoz kožušiny teda z Sobola, bola zrušená táto sankcia. Hej. Takže ja som zisťoval, hej, lebo ja som taký kožuch v živote nevidel. Hej. A popravde poviem, ani som nevidel, že existuje. Hej. Pre mňa topka už bola ani zo zajaca nejaký kožuch. Hej. A tak som zisťoval, že kto to nosí tieto kožuchy. Ani to stojí veľa, veľa peňazí. Hej. Mohol by si za to kúpiť v okresnom meste aj byt. Hej. A vraj, že európska šlachta, tá, o ktorých veľmi nevieme, také títo, čo sú, viete, že nevyskakujú pre na obrazovky, že oni lúbkajú takéto prírodné materiály, hej, žiadne umeliny proste, hej, normálne, že prírodné bio, hej, materiály, oni lúbkajú. Tak vidíte, že tá Európska komisia zase nie je až taká hrozná a niektoré tie sankcie proste zvážila, hej, a naznala, že ak takúto surovinu nevieme odinakadiaľ získať, tak tú sankciu nemôžeme uvaliť. Čo vy na to?
No. Martin?
Čo nám to povedať? Prekvitá múdrosť, premúdrosť, tak vedia, že čo je pre nás dobré a vedia zase, že ani nevyčerpajú sa všetky prírodné zdroje, pretože nie každý si chce kúpiť ten sobolí kožuch, lebo nie každému sa to páči z nás, tak...
Možno nie každý na to má.
Je rozumné to predsa povedať.
Áno, nie každý na to má.
To ste povedali, vy Norbert, nie, oni to určite nie kvôli tomu. To je ekologické myslenie, viete, už mladí ľudia sú dneska vychovaní a vedia, že niektoré zdroje sú vyčerpateľné, tak preto si nekupujú tieto sobolí kožuchy. Všetci teda myslím. Hej. Tak.
No, aby sme prešli k jadru veci, a však všeobecne všetci viete, že pán Belak je veriaci, hlboko veriaci človek. Ak vám to poviem takou rečou, aby ste to pochopili teda, aj vy, že teraz keď sa pozerám na to, čo sa deje okolo tých vrtul, tak ak Boh dá, Martin, ak Boh dá, tak Denisa Saková nám vybaví 250-metrové vrtule. A až potom môžeme povedať, že sme plnohodnotným členom Európskej únie. Až potom, keď budeme mať tieto vrtule. Máte nejaké novinky ohľadne týchto vrtul? Viete niečo?
Novinky nemám žiadne, čo sa týka inštalácie na Slovensku alebo ochoty tých, ktorým bola zverená moc v našom štáte riadiť sa, keď už ničím iným, tak aspoň zákonmi, ktoré sa mi vydali a ktoré nútia, aby sme my plnili, ale oni nemusia. V týchto veciach nemám nič nové. Chyba to, že Daniel a vyzval na celonárodnú hladovku od 1. augusta. Myslím, že sa má 18. augusta má zasadať vláda. Teraz myslím, že je to 18. august, ale môžem sa aj mýliť. Kedy má zasadať vláda a rozhodnúť teda o tom, že či príjmu alebo nepríjmu ten dokument, ktorý potom bude záväzný. A vlastne teraz Daniel chodí po Slovensku, snaží sa nejakým spôsobom informovať ľudí a popri tom drží hladovku, tak tí, čo ho stretnete, tak skôr sa ho snažte pozbudiť a nevyčerpávať ho viacej, lebo tí, ktorí sme skúsili, čo je to hladovka, nie hladovanie, ale hladovka, tak vieme, že ten 3. 4. deň je taký kritický, to je práve dnes, zajtra. A potom pribúdajúcimi dňami tej prebiehajúcej hladovky, tak sa menia mnohé fyziologické danosti nášho tela, ale mení sa potom aj trošku psychika a mentálne nastavenie toho človeka. Nehovorím, že k lepšiemu alebo k horšiemu, človek sa stáva trošku iný a je to veľmi náročné, aj fyzicky, aj mentálne taká hladovka.
V mojom prípade by to bolo k horšiemu. Ten mentálny stav určite.
Už po dvoch hodinách.
Ja si myslím, no po dvoch, nie, po troch. Po troch.
No, Norbert, ja trošku sa poznáme, nie dlho, ale tak už nejaké 2-3 dni. A ja vás odhadujem na to, že keby ste boli pod odborným dohľadom, tak naozaj pre vás by bol tretí deň veľmi kritický. Ale nie z pohľadu tela. Vaše telo by to zvládalo. Tam by skôr bola tá mentálna stránka.
Áno, samozrejme.
Ale keby ste prekonali... To nie je, že človek si zoberie hladovku a 30 dní v kuse hladuje. To je štandardná dlhotrvajúca hladovka, ktorá je veľmi ozdravná. Ale vy prvýkrát nemôžete takto. Ale pod odborným dohľadom by sa to dalo veľmi dobre vyriešiť. Jeden deň a potom pár dní by sme to nechali tak. Alebo pár týždňov. Potom by sme urobili 2 dni. Potom 3 dni. By sme pridávali, už potom nie po dňoch, a keby ste sa dostali na 10. deň, ja vás odhadujem na to, že keby ste sa dostali na 10. deň, tak už po 10. dni, nebola by to vaša prvá hladovka, ale po 10. dni už by ste vnímali ten pojem hladovka úplne inak a bol by to aj mentálne by ste išli, nechcem povedať teraz, nechcem byť pejoratívny, že k lepšiemu, ale rozumiete mi, že by ste to necítili ako záťaž.
Viete, a mali by ste pravdu, ak by sa to dalo, že by som šiel k lepšiemu, ale to už sa nedá.
Norbert, mám rado, že máte mocné sebavedomie, ale niekedy sebavedomie človeka zvádza.
To nevadí. Ja žijem v tej ilúzii. To je môj svet. Ja som v ňom spokojný. Rozumiete? A iní ľudia sa spochybňujú a vadí im a trápia sa, majú depresie, neviem čo. Ja nemám. Viete, ja som jak taký poriadny slnečkár. Ja nemám depresie.
Držím vám palce na dlhý život.
Ďakujem. Či si ho vôbec užijem. No dobre, takže inak
ešte
takto.
Keď ste sa pýtali na tie vrtule.
No, hovorte. No.
Keď ste sa pýtali na tie vrtule, tak vlastne ja som toto spomínal už pred x rokmi. Neviem, či som to nebol prvý, ktorý spomenul, že vlastne v tých oblastiach, kde sú vrtule, tak vlastne tam tie nehnuteľnosti nieleže klesajú na cene, ale mnohé sú nepredajné. A mnohé tie nepríjemnosti, ktoré Daniel vo svojej knihe, nie je jediný autor, tam má viacero prispievateľov, alebo mnohí tí aktivisti, ktorí sa tomu venujú, mali si aj minulý týždeň túto dve dámy, tak hovoria, len oni to hovoria z odbornej stránky, ja som sa snažil vždy len spopularizovať tému, ale vlastne to, čo som pred tými pár rokmi tu napovedal, tak sa ukazuje, že to naozaj je to tak. Že tie štúdie a skúsenosti z Európy a zo sveta sú pravdivé. A ono vždy je to tak, že sú ľudia, ktorí prinesú niečo nové s určitým zámerom a potom sú ľudia, ktorí hľadia trošku ďalej na tú vec, že aké to môže mať dôsledky a prednesú, že takéto dôsledky by mohli byť, respektíve už skúsenosti sú a takéto dôsledky sú. A potom už je len na tej spoločnosti, ktorej sa to konkrétne týka, ako na to zareaguje. Je veľmi dobre, že sa situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula, že Daniel Máčovský sa do toho pustil. On sa jasne vyjadril, že to vlastne urobil nie z altruizmu k svetu a k národu, ale vlastne preto, že ho to postihlo. A až následne, keď sa do toho pustil, tak videl, že čo to všetko spôsobí nie len pre neho, ako pre jeho osobu, alebo pre tú dedinu, kde žije, ale pre celý národ a vlastne pre celý svet. A obetoval ten svoj čas, prostriedky, energiu, nie len na svoje lokálne vyriešenie problému, ale vlastne takto rieši problém celého Slovenska a potažmo aj vlastne v konečnom dôsledku toto hnutie, ktoré je u nás viac menej spontánne, tak má takú, až by som povedal, možnosť zasiahnuť celý svet, rozhodne celú Európu, pretože darmo sa my tu hráme na to, že niekto tam ukradol, niekoho ste to spomínali, Korčaka, či koho ste to spomínali, 67 tisíc, to sú také smiešné peniaze. Tuto ide o neskutočné peniaze pri tých vrtuliach, ktoré budú ľuďom chýbať a celá Európa, celý svet sa na nás pozerá. A nie len v tomto. To je mnohí hostia, ktorí tu boli, tak hovoria jasne. Slovenský národ, ja viem, že v mnohých veciach chybíme a sme už dosť pozmenení, ale slovenský národ je, to nie je otázka rokov, ani 10 ročí, ani 100 ročí. Slovenský národ je centrom Európy, centrom, teraz ma prosím vás, hlupáci, neberte za slovo, bielej rasy, centrom nie tá kultúry ako že nejaké umenie v zmysle básničky a sochy a maľby alebo architektúra, ale také duchovné centrum Európy a potažmo aj sveta. Je to na hlbokú tému alebo na niekoľko relácií, ale tak to je. Ono je to vyjadrené aj v našom jazyku, v našej slovenčine. Preto mnohí, ktorí tomu trošku rozumejú, tak veľmi dráži, keď sa slovenčina nepoužíva adekvátne, keď sa nepoužíva správne, alebo keď sa jednoducho mení slovenčina. Lebo tým pádom sa mení aj prostredie. Lebo jazyk mení toho človeka, ktorý používa ten jazyk, ale aj tých, ktorí ho počúvajú. A mení ho nielen čo sa týka fyziognomie, ale aj mentálne, duševne, duchovne. A preto je hrozné, keď si ničíme vlastný jazyk. Keď sa jednoducho určité pojmy menia, krivia a...
Dobre, túto teóriu, teraz nie o jazyku, ale o tej výnimočnosti Slovenska alebo Slovákov, ja som počul niekoľkokrát. Myslím sa vám to, že iba nejakým spôsobom sa preceňujeme, že si pripisujeme prídomky, Norbert, ktoré nám vždy... neprináležia? Alebo ak nám prináležia, na základe čoho? Viete, ja by som rád tomu uveril, len nechcem byť ako, že nejaký... aby som nepodliehol ilúziám a dezilúziám, o tom ide.
Áno, Norbert, mňa to tiež, keď počujem niektorých ľudí, tak ma to úplne, že o čom ty rozprávaš, ale tých dôvodov a príkladov je veľmi veľa. Slovenský národ má obrovské množstvo chýb, ja to hovorím verejne. My ako národ, každý národ má určité pozitívne a negatívne vlastnosti, čo sú typicky pre daný národ. My máme jednu vlastnosť, ktorá nám spôsobuje obrovské obmedzenia a ktorá nás vlastne vymedzuje do určitých mantinelov a táto vlastnosť sa vyvíjala celé storočia. Možno, že aj tisícročia, neviem, ale minimálne celé storočia sa vyvíjala a táto vlastnosť nás doslova limituje nás. A od nej sa, od tejto negatívnej vlastnosti sa odvíjajú potom všetky tie neplechy, ktoré sa dejú okolo nás aj v spoločnosti. Aj v nás samých, ako jednotlivcoch a potom aj v spoločnosti. A touto vlastnosťou je závisť. To je najhoršia zlá vlastnosť, ktorú Slovák má. Ja veľmi rád spomínam ten vtip, keď hovoríte, že som veriaci, tak upravme to na stranu veriacich. Zomrie sedľakovi krava. Strašne plače. Sedľak je z tej kravy živý a vlastne ho tá krava, to je obrovská strata pre sedľaka. To je zdroj potravy, ale aj ako ťažné zviera a tak ďalej. A je to aj istota, pretože to je zdroj mesa v prípade, keby prišiel hlad alebo niečo také. Plače. Bol to veriaci človek, plače, stále spína ruky k nebu, až sa mu hospodina tohoto človeka uľutostilo. Tak poslal svojho aniela a hovorí ten hospodin anielovi, choď za týmto sedliakom a vyplň mu akékoľvek želanie ti povie, pretože je to človek zbožný, spravodlivý a snažil sa vždy žiť čestne. Tak príde ten aniel k tomu človeku a hovorí, sedliak, čo sa ti stalo? Prečo stále plačeš? Zdochla mi krava. Čo ti mám urobiť? Nech susedovi zdochnú dve.
A to vyrieši problém? Typická... Jeho, viete, toto je otázka. Sa ja pýtam Slováku.
Áno, a toto... presne tak.
Lebo takto vám poviem, tak, že ak by zdochla susedovi, zdochli dve kravy, hej, a mne by to vyriešilo problém, že nemám tú kravu, neviem síce ako, ale keby to vyriešilo, tak poviem, OK, proste som hajzel, ale som si polepšil. Ale takto si ten sedliak, alebo ten Slovák nepolepší, viete. Tak prečo?
Presne tak, lenže toto je naša národná vlastnosť, zlá vlastnosť. U niekoho je vypuklá viacej, u niekoho menej. Ale nikto, koho som stretol, ani dokonca, keď sa na ňa pozerám do zrkadla, tak nemôže povedať, že my túto vlastnosť nemáme. V takej alebo onakej miere ju máme všetci. Ona sa len rôzne prejavuje. A od nej sa potom odvíjajú všetky ostatné. Keby sme túto vlastnosť nemali, tak nikto, naozaj nikto, by nedokázal podľahnuť takému argumentu, že lebo Fico. Toto vyplýva z tejto zlej vlastnosti, lebo je v nás a mnohí jej natoľko podľahli, jednoducho im stačí povedať tento argument a to úplne stačí. My ho zničíme a tým sa nám zlepší svet, život.
Podobne. Naozaj.
Už to tu bolo.
Ale už to tu bolo a nič sa nezlepšilo. Skôr sa to zhoršilo. Tak ako čo?
Viete, keď si niekto prečíta, tí, ktorí chodia na stredné školy a majú slovenský jazyk ako povinný predmet, tak určite sa dostanú aj ku Kalinčiakovým knihám alebo mnohých iných našich spisovateľov 19. a 20. storočia. A tam si prečítajú takú knižku, volá sa to, že Demokrati. Mm-hmm. A tam sa dozvedia to, že vlastne sa za posledných 150 rokov absolútne nič nezmení. Ale a že absolútne. Nič. Ani progres, ani degres. Je to furt to isté.
Sme konštantní.
Nie, ani postup vpred. Áno, a v tomto, žiaľ, túto vlastnosť, túto závisť, ktorú máme, tak tá sa u nás systematicky buduje cez médiá a myslím si, že aj cez školský systém. A tým, že ju máme ako národ, tak tým potom sa ľahšie na nás nalepia iné neplechy, alebo ako to povedať. Ale odbočíme úplne od toho, čo sme chceli rozprávať. Len keď ste to už načali, tak toto je vlastne vysvetlenie toho, že prečo sa mnohé veci u nás dejú. A vrátim sa k tej vašej otázke. Prečo si myslím, že slovenský národ je... ja netvrdím, že je najlepší. Nie. My sme stredobodní.
Nie. Áno, tá nejaká výnimočnosť sa prisudzuje slovenskému národu.
Aj. Každý národ má určitú výnimočnosť.
Dobre, ale viete, čo
má,
myslím?
Jeden národ má absolútnu.
Nie v tom zmysle, že my sme Iber. Nie, pozor. Pozor. Nie, my nie sme Ibermensch. Nič také. Pozor. To nie v tomto zmysle. Berte to v tom zmysle, že vy žijete, Norbert, v nejakej dedine, Adrian žije v inej, alebo obci, nazvime to tak, ja žijem v inej obci. A vždy v každej obci sú ľudia, čím je väčšia obec, tak tým je, dal sa povedať, že sa stáva priemernou obcou danej krajiny alebo danej oblasti. Ale v každej obci sú ľudia, ktorí niektorým smerom vynikajú. Niektorí k lepšiemu, niektorí k horšiemu. Ale teraz to nechcem to nejako že paušalizovať. Jednoducho, vždy sú nejakí ľudia, ktorí niektorým smerom vynikajú. Niekto je vynikajúci športovec, niekto je vynikajúci filozof, niekto má oko pre krásu, to znamená, že si všimne, čo v dedine nie je pekné a hneď to napráva. Niekto je vynikajúci organizátor a tak ďalej. Predstavme si, že máme nejakú obec, nehovorím o starostovi ani o žiadnom takom úradníkovi, hovorím o nejakom bežnom človečikovi v obci, ktorý je vynikajúci organizátor. A keď chce a vidí potrebu, tak dokáže tú obec zorganizovať. A svojim príkladom, svojimi schopnosťami osloviť ľudí, dokáže niečo zorganizovať. Bez toho, aby chodil od domu k domu, búchal na bránu, počúva Jožo, zajtra o 10. a pôjdeš tam, keď tam nepôjdeš, rozbijem ti hubu. Bez toho jednoducho má túto schopnosť. A tento človek priťahuje ľudí. Slovom dokáže v úvodzovkách, hrubo to poviem, prinútiť ľudí vykonávať činnosť, ktorá prinesie určitý prospech. Predpokladáme, že tento človek chce dobro v tej obci. No. A slovenský národ je niečo podobné. Nehovorím, že dokážeme organizovať, ale my máme určitú duchovnú výšku, ktorá nie je konštantná. V našom prípade ideme od 10 k 5, už to trvá pomerne dlho, ale ešte stále sme dostatočne vysoko na to, aby sme stratili povedomie, že vieme ísť lepším smerom. A keď sa pozrieme na okolité národy, aj okolité slovanské národy, tak mnohé tieto národy už stratili tento smer. My ešte máme povedomie o smere. Ideme zlým smerom. My vieme, že ideme zlým smerom. My sme si toho vedomí. Vedomí sme si toho už posledných neviem koľko storočí. Sme si vedomí. Len máme tú smolu, že sme za tie generácií zleniveli, to sme zdedili po našich dedoch, že sme zleniveli, aby sme vystúpili a povedali satis, dosť, už viacej nebudeme. Non serviam. My pôjdeme vlastnou cestou. Lebo máme v Európe také národy, ktoré sú titernejšie ako je slovenský národ a dokázali si to povedať, mali s tým problémy, sú aj také, ktoré sú väčšie a dokázali si to povedať, majú problémy, mali ekonomické niektoré v inom smere problémy, boli potlačené u niektorých boli ponechané, vidíme, že na tom trváte a jedú svojím smerom. A toto Slováci ako si zabudli. A to len preto, lebo ja, keď mám dom na dedine a nemám správne auto pred domom, tak som ohováraný. A keď ho mám, tak som zase ohováraný.
Duplo.
Lebo kde na to zobral? A prečo nie ja? Prečo on? A myslíš, že je to naozaj šikovnosťou? Určite to ukradol. A tak ďalej, vy to poznáte.
Preto je dobré mať garáž, vidíte, závisti. Aby ste neukazovali auto pred ňou.
Norbert, tento má garáž je boháč, pretože za to platíte rovnakú daň ako za ten dom, v ktorom bývate. To už je hneď podozrivé, keď máte garáž.
Ešte, že nemám garáž.
No dobré, ale odbočili sme úplne iným smerom. Len som vám chcel povedať, že to nie je výnimočnosť v tom zmysle, že my sme nejaký Übermensch, že my sme nad ľudia, že jednoducho teraz my povedieme všetky národy určitým smerom.
No,
nie, toto nie.
Pozrite sa.
Ale ostatné národy, iba dopoviem, uh-huh. Robert, ostatné národy sa pozerajú našim smerom a veľakrát v minulosti aj dnes vidia, že dajú sa, niektoré veci sa dajú a keď sa my necháme, tak aj oni sa nechajú. A keď sa my nenecháme, tak aj oni si povedia, keď to dokázali tí malí Slováci, ktorých podceňujú v literatúre už minimálne 300 rokov, to si stačí pozrieť do tzv. Svetovej literatúry, kde sa Slovák považoval vždy za menej cenného. Keď neviete knihu, tak vám poviem rovno Dracula, Stoker. Tam je Slovák popisovaný expressis verbis ako hlupák a prostiačik. Takže keď vidia, že títo akože hlupáci, neschopáci dokážu, tak prečo by sme nie my? V tomto zmysle my sme stredobodom. Môžete hovoriť, Norbert, nech sa vám páči.
Nie, ja som práve, že viete, ono to bolo, aj mne to bolo podané v tom zmysle, akože my sme nejak duchovne na tom, akože že lepšie a že proste sú nejaké, že tie veľké veci sa ešte majú pre Slovensko stať a toto. A mne to prípada ako také chlácholenie, rozumiete? Hej? Lebo ja keď sa pozriem okolo seba, ja nejak duchovne vysoko ľudí nevidím. Vidím niektorých, čo sú na 10. poschodí v okne, ale inak ako zase ja nemôžem povedať, že my sme na tom boli nejak extra dobre. Ako národ hovorím teraz. Aj. Viete?
Aj. Nie, my sme práve že veľmi zle, lebo hovorím, naši dedovia teraz ani sa neotáčajú horbe. A mnohí budú na mňa nahnevaní, ale naozaj naši dedovia mnohé veci zanedbali. A ja som už veľakrát nad tým rozmýšľal, že ako by som to v infovne podal, ale to by som musel ísť. Túto reláciu nechcem týmto smerom ťahať. A nebolo to kvôli tomu, že by nám chceli zle. Práve naopak, chceli svojim synom dobre, lenže to dobre nebolo naozaj dobre. V dlhodobom horizonte to bolo veľmi zlé.
Však ale na 5 minút to môžete rozvinúť. Ja si myslím, že poslucháčov toto zaujíma. Mňa to zaujíma. Aj. Tak keď aj ľudí nie, tak mňa to zaujíma.
Dobre, Norbert, vrátim sa len o 120 rokov dozadu.
Dobre.
Pred 120 rokmi, na prelome storočí, slovenský muž fungoval úplne inak ako dnes, ale naozaj úplne inak. Vtedajší muži na 99% populácie boli nielen ochotní, ale boli schopní prevziať zodpovednosť. Zodpovednosť za rodinu a rod vždy mali v rukách u nás muži. Jednoducho sme taká spoločnosť, tá duchovná stránka našej spoločnosti to podporovala a táto stránka hmotná zase podporovala tú duchovnú. Boli to previazané veci. Potom prišla Prvá svetová vojna. Prvá svetová vojna neprišla kvôli tomu, že by sa prerozdeľovali majetky medzi Francúzskom a Nemeckom. Tam išlo o jasný cieľ. Tam išlo o to pozbaviť Európu mužov. A mužov, ktorí vykonávali nejakú činnosť. Nie mužov, ktorí jednoducho neprinášali nič pre spoločnosť. V tej vojne zomreli predovšetkým ľudia, ktorí pracovali. To neboli bezdomovci, to neboli nepracujúci ľudia, to boli ľudia, ktorí boli vo výrobe, alebo vo výskume, alebo vo vede, alebo v umení. Stalo sa to, že po roku 1918-19 v Európe, teraz myslím Európu, ktorá končí niekde v Užhorode alebo v Kieve, od Atlantiku po ten Kiev. V Európe chýbalo obrovské množstvo mužov. Ale obrovské. A tu nešlo o priemysel. Naozaj, to nie je dôležité. Veď to je také smiešné zdôvodnenie, že oni chýbali v priemysle. Fik Borovu, veď do toho prelomu storočia, kto vykonával najväčší podiel práce vo fabrikách? Viete, Norbert? Ktorá skupina obyvateľov?
Deti, nie.
Presne tak. Takže muži nechýbali v priemysle. Nie. Aj tam chýbali, samozrejme. Dokonca ženy dokážu aj kone ťahať. To je to najmenej. A tak ako jeden muž dokázal pluh pohnúť, tak to pohli 3-4 ženy. To je v poriadku. Lenže v spoločnosti sa stratili muži, ktorí mali zodpovednosť, ktorí vychovávali. Stratili sa otcovia a dedovia. Jaký je rozdiel medzi otcom a dedom v rodine? Otec sa stará o hmotnú stránku rodiny. To znamená, zabezpečuje obživu pre manželku a pre deti. A dedo, čo vykonáva? Aká jeho činnosť v rodine? Dedo a baba, teda akože starí rodičia, vychovávajú deti. Rodičia nikdy nemali čas na výchovu detí. Rodičia zabezpečovali hmotnú stránku. A deti sa od rodičov učili len to, že kto nepracuje, ten nehnieje. Kto nepracuje, ten bude mať prázdnu mysl, bude hladný. Ale to, ako sa správať k spoločnosti, to znamená k súrodencom, k rodičom, k starým rodičom, k bratrancom, k farárovi, k ministrovi, k Pánu Bohu, to učili starí ľudia. Teda starí rodičia. Starí rodičia učili modlitby. Starí rodičia učili technické postupy, technologické postupy, ako sa zavára. No, tedy ešte zavára, nebolo v tom zmysle, ako sa u nás dneska zavára. Ako sa jednoducho opravuje pluh, ako si vystruháš pišťalku. To strúhanie tých pišťaliek, to nebolo kvôli tomu, že dedovia chceli, aby si chlapci pískali. To bolo to najmenej. Tam išlo o to naučiť chlapca čo najskoršom veku zodpovednosti, že pišťalku vystruháš len ostrým nožíkom a ty musíš mať zodpovednosť, musíš byť opatrný, musíš byť precízny, naučiť sa jemnú motoriku, aby si si neodrezal prst, lebo keď si odrežeš prst alebo si pretneš nejakú šlachu v dlani, tak nebudeš môcť používať všetky prsty, budeš mať slabú ruku a nebudeš môcť ťahať pluh alebo držať husle podľa toho, že v rode aké bolo remeslo. Že keď jednoducho budeš hlúpy a vypichneš si oko, tak nikdy z teba nebude farár, alebo keď si poškodíš prsty, lebo jednoducho vtedy bol zákon, podľa ktorého kňazom nesmel byť človek, ktorý bol fyzicky poškodený. To znamená, musel mať všetky prsty, musel byť zdravý. Všetky oči a tak. A takisto aj v spoločnosti neexistovalo, aby tí, ktorí riadili spoločnosti, boli s prepáčením fyzicky alebo dokonca mentálni mrzáci. Čo dneska vidíme.
Stačí pozrieť do parlamentu.
A toto boli starí rodičia, lenže my si dneska predstavujeme, lebo to je všetko z televízie a z hlúpých kníh. My keď povieme, že starí rodičia, tak si každý predstavuje starého šedivého chlapa. No, s prepáčením, dobre, ja som šedivý, ale nie kvôli tomu, že by som bol starý. A nie, starí rodičia boli... Starým otcom sa chlap bežne stal prvýkrát, lebo ľudia mali viacej detí, prvýkrát sa mal stal, keď mal tak okolo 40. A posledný vnúk, taký regulárny, nie taký opozdený vnúci, ale taký, lebo keďže mal 5, 6, 7 detí, tak posledný vnúk sa mu narodil, keď mal 65 rokov. A vtedy sa mu už rodili pravnúci. Ale keďže mal okolo 40-ky, 50-ky, kedy má muž najväčšiu fyzickú silu? No nie keď má 50, ale kedy má najväčšiu mentálnu silu. Kedy vrcholí tá schopnosť, že všetko, čo sa dovtedy naučil, tak teraz to všetko vie poskladať, všetko to vie využiť, vie sa ešte naučiť nové postupy, nové technológie, ešte sa to dokáže naučiť, ale už vie si vybrať, že toto mi prospeje ako nadstavba a toto už je úplne že nové a ja si musím rozmyslieť, či idem úplne po novom alebo to použijem len ako nadstavbu. No to je práve okolo toho 50. roku života. A to bolo práve vtedy, keď vychovával najstarších vnukov, pokračovateľov rodu. Lebo rod vždycky prejímal obyčajne, nie je to pravidlo, ale obyčajne najstarší. Ale to nie kvôli tomu, že ako to je v tej židokresťanskej kultúre, že Hospodin rozhodol, že najstaršom sa pôjde. A pritom, keď si tí, ktorí študujú Bibliu, tak vidia, že to je pravidlo, ktoré je v Mojžišovom zákone, ale nedodržiava sa, dokonca ani Hospodin ho nedodržiaval. Nie najstarší je praotec. Tieto pravidlá v našej spoločnosti, teraz hovorím o Slovensku, v našej spoločnosti boli čisto z praktických dôvodov. Preto tí najstarší, lebo najviac mohli vidieť. A otec mal najviac síly vtedy a najviac ho mohol vyživiť. Mal vtedy najviac jedla, to znamená, že mohol zmohutnieť na tele, aj na duši, aj na duchu. Vyvíjalo sa aj telo, ale aj mozog, aj mysel. Starý otec bol ešte dostatočne mladý, svieži, aby jednoducho ho dokázal naučiť nové veci. A keď sa sám niečo naučil, ešte to vedel zapracovať do tých svojich starých postupov, ktoré sa naučil tiež od svojho otca, od svojho deda, respektíve pradeda. a bol ešte natoľko mocný, že dokázal svojmu vnukovi ukázať aj to, ako zoťať obrovský strom a ako to urobiť tak, aby to nepričapilo nie len jeho samého, kto to rúbe, ale aj ostatní v lese, ktorí sa vyskytujú. Nie len ľudia, ale aj zvieratá. A vedel jednoducho zobrať svojho vnuka mimo sezóny, keď jednoducho vedel, že teraz máme zožatú pohanku, pšenica sa tam, kde odkiaľ pochádzam, nepestovala. Máme zožatú pohanku a máme už ľan, už je tiež, už baba dáva pozor v potoku naň. Tak teraz poďme, máme 2 týždne a poďme a zoberiem ťa do susednej doliny a tam ti ukážem, lebo tam napríklad rastú iné stromy v inej kvalite ako u nás a ja ti chcem ukázať, že tento istý strom, napríklad jaseň, keď ho zotneš u nás, to poznáš, lebo som ti to ukázal už veľakrát. A poďme sa pozrieť tam a uvidíš, že ten jaseň má úplne iné vlastnosti. A prečo má iné vlastnosti? A teraz vysvetlí celý komplex. Že tam je iný svah, iná pôda, inak tam pršiava, inak tam fúkava.
Je to bližšie potoku?
No, áno, milión všelijakých vlast a iné stromy sú okolo toho jaseňa. To znamená, že ten jaseň má potom aj iné vlastnosti. Ale toto neučil otec, lebo nemal na to čas. Toto učil starý otec. A prvou svetovou vojnou sa spôsobilo čo? Boli vybití otcovia a starí otcovia. A zrazu prázdno. Lebo matere a staré matere mali iné veci na starosti. Veď naše matky doteraz, tie, ktorí boli vychované po starom, tak majú 60 rokov a sú zodraté, pretože odľať od toho, že ešte prejali, to ešte poviem neskôr, ale prejali ešte aj funkcie mužov, žiaľ. A oni, tie ženy, veci to, staré rozprávky, nie tie upravené dneska, ale naozaj staré rozprávky si pozrime. Alebo staré knihy, kde sa písalo, kde sa popisovala slovenská rodina, slovenská kultúra. Tak tie staré matere, tá stará mater mala 60-70 rokov a ona vyšívala, prosím vás, poslucháčky.
Bez okuliárov.
Jaké okuliare, vtedy neboli okuliare. Boli drahé. Poslucháči, keď máte 40 rokov, ktorí z vás by dokázali, ste dokázali si navliecť malú, tenkú ihlu niťou? Kto? Ani v okuliároch to už nedokážete. Jednak tí, čo máte 40, už vás nevychovávali v škole k jemnej motorike a pokiaľ nie ste chirurgovia alebo gamblery, tak jednoducho jemnú motoriku nemáte. Gamblery, toto je jediné pozitívum gamblerstva a nie tak na počítačoch, ako na tých hracích konzolách, že majú, keď od malička mala, tak majú extrémne vyvinutú jemnú motoriku a to sa vie už celé 10 ročia, že decka, ktoré od malička mala gamblovali, tak sú z nich vynikajúci chirurgovia, pretože majú vyvinutú jemnú motoriku. Sú to blbci, ale sú vynikajúci chirurgovia.
No,
všetko má svoje plus a mínus.
Dobre, dáme si prestávku, prežujeme to a možno by ešte bolo dobre zistiť, že kto to má ako celoexistenčné, celoživotné ako úlohu zničiť kresťanstvo a kresťanský svet.
Jediné náboženstvo, ktoré môžeme kritizovať však.
Kto toto má ako krédo? To keby som vedel, tak by som vám aj vedel pomôcť, Slováci.
Dobré ráno. Však áno.
Dobré ráno, prajem ja. A vítame naspäť Martina.
A dobré ránko.
Martin, prosím vás, už keď vás mám, a už sme zabrdli do týchto nekalých vôd. A chcem sa vás spýtať jednu vec. Určite ste vzdelenejší a sčítanejší v týchto veciach než ja. Na 1500% vám to môžem potvrdiť, preto sa pýtam. Používajú sa také pojmy, že židokresťanská kultúra. Vy ste to dnes tiež použili, toto židokresťanské, neviem čo. Aj. A mne to, neviem, kto to vymyslel toto, alebo ja nie som veriaci, nevyznám sa v tom, a mne to nedáva logiku. Hej. Takisto, ak keby ste im povedali, že aha, ten strom je žltomodrý. Hej. No nie, ten strom je zelený, hej, a je žltá farba, ktorá existuje sama o sebe, aj modrá farba, ktorá existuje sama o sebe. A ak by ste ich zmiešali, hej, tak to nebude žltomodrá farba, ale vznikne nová farba, ktorá sa volá zelená. Hej. A dáva vám logiku, alebo myslíte si, že je to správne používať židokresťanská kultúra, alebo ja neviem, proste toto, čo sa používa, že sa to spája?
No.
Lebo fundamentálne základné ciele obidvoch náboženstiev sú úplne nejaké iné, si myslím ja teda.
Samozrejme, no. Samozrejme. Ja teraz mám dilemu, že či pokračovať v tom, čo som načal, alebo som to nedokončil.
Nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči.
Ale ja som si túto otázku tu napísal do zošita a ja sa potom časom k nej vrátim. A
dobre.
Keby som náhodou, že zabehol, tak mi to pripomeniete.
Ja vás vrátim na správnu cestu, Marte, nebojte
sa. Ja to tu mám naozaj napísané a vlastne viem to, čo budem rozprávať, smerovať aj k tejto otázke, ale mi to potrvá možno, že aj hodinu, ale vy to zvládnete.
Samozrejme.
Tak dostali sme sa k tej prvej vojne. Tam to bolo, aby sme teda nebrali to tak, že čo to ten Martin rozpráva, vojen bol v Európe veľmi veľa. Keď si spomenieme ešte na to, čo sa dialo v meru 8 rokoch, to znamená 1848 a ďalej, tak to bola vyslovene, že Sodoma Gomora pre Slovensko, lebo tam vlastne začalo celoeurópske alebo celosvetové povedomie, že keď sa povie slovo Uhorsko, tak to nie je Slovensko. Ono to už bolo také, už to bolo aj predtým, ale odtedy to bolo úplne že absolútne. Dneska, keď poviete kdekoľvek vo svete, dokonca aj na Slovensku, tak keď sa povie Uhorsko, každý myslí Maďarsko. A to je lož. To je Slovensko. Uhorsko je Slovensko. To je ukradnutý názov. No, ale dobre, vráťme sa k tej vojne. Boli vybití muži. Boli vybití muži, ktorí pracovali, budovali. To je veľmi dôležité. To boli muži, ktorí budovali, lebo pracovali aj deti. Takže, tak. A tým, že boli títo muži vybití vo veľmi dôležitej vojne, ktorá vlastne neskončila a pokračovala tou druhou svetovou vojnou, a tam to bolo úplne že dorazené a cielené tam sa, veď tí, čo teraz to posúvate, pozeráte v priamom prenose alebo aj v zázname, otvorte si na Google mapu Európy a pozrite sa, že kde tá vojna začala, kadiaľ sa valila, kde sa to zastavilo a potom kadiaľ sa to valilo naspäť. To boli jasné koridory. Len preto, aby v tých koridoroch sa dosiahli určité ciele. A nemyslím si, že hlavnou zámienkou bolo prerozdelenie ekonomických statkov alebo politických vplyvov a podobne. To všetko bolo určené veľmi, veľmi dávno predtým, než sa narodil starý otec Adolfa. Tak treba len nad tým porozmýšľať. Pozrieť sa a porozmýšľať. Keď nebolo tých mužov, ktorí by ukazovali, ako sa v skutočnosti dá fungovať, ako sa naozaj stať mužom, lebo ženy mali iné úlohy v rodine, tak potom synovia, ktorí sa rodili, mali len materskú výchovu. Norbert, pamätáte si na rozprávku Valibuk?
Samozrejme.
Povedzte mi, ako dlho matka...
7 rokov.
Kojila 7 rokov. No. Tak to máš tú novšiu verziu, Adrian.
Hej.
To je tá novšia verzia. V pôvodnej verzii je to 14 rokov. To vlastne už v tej dobe boli mládenci, to bol statut, to bolo postavenie muža v spoločnosti, keď sa stal mládencom. Stal sa trošku skôr. A on nie len, že mal statut, že ho oslovovali, že mládenec, ale on mal v rodine, v rode a aj v obci, občine alebo v spoločnosti mal určité povinnosti, ktoré boli nezastúpiteľné. Lebo iní mali tiež povinnosti, inakšie. A preto jednoducho spoločnosť sa naučila za tie generácie rozčleniť prirodzene, nie umelo, prirodzene. Len tak odbočím. Prečo naše prastaré matere nepoužívali plienky? Pamätáte si na úplne prvé čierno-biele filmy, ako vyzerali malé decká? Chlapci a dievčatá vyzerali úplne, úplne rovnako. Bolo to nerozlíšiteľné. Alebo nosili všetci košielku a rovnako dlhé a upravené vlasy. Vlasy ani dlhé, ani krátke, kvôli tomu, aby ich nespálilo, lebo celý deň boli po vonku. A nie je dobre mať úplne krátke vlasy, pretože tam sú zase iné dôvody, prečo rozumní ľudia nosia dlhé vlasy. A košielka kvôli tomu, aby nemusela mater celý deň sledovať, či je po toto alebo po tento, lebo to spôsobovalo zdravotné problémy a aj mentálne problémy. Keď decko je v mokrom a v špinavom, tak to dieťa jednoducho nie len fyzicky, ale aj mentálne upadá. A tieto veci sa jednoducho časom vytratili, lebo už ženy museli prevziať zodpovednosť, respektíve nie zodpovednosť, prácu mužov. Najskôr po prvej vojne to bola len práca mužov, ale nemyslím v zmysle tom, že orali, to na to si najímali ľudí. Ale tá výchova, a to postihlo aj staré matky, ako som hovoril, bo staré matky vychovávali a starí otcovia vychovávali. A dorazil to feminizmus, keď jednoducho žene povedali, ale veď ty môžeš, nie že ty si, ty môžeš byť rovno, vidíte, už to pojmovo je jasné, že je to zradné. Ty môžeš byť rovnocenná mužovi. Ty môžeš dosiahnuť to, čo muž. Ty môžeš riadiť mužov. Jaký je rozdiel medzi ty môžeš a ty si? Rozumiete? Preto je aj ten jazyk je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležité správne používať jazyk. A tá druhá svetová vojna to dorazila v tom, že už vtedy sa začali, lebo spoločnosť v Európe sa úplne pretvorila, a to nie len, že v Sovietskom zväze sa kolektivizovalo a deti vychovával štát, tam ten krátkodobý pokus, našťastie to kompetentné osoby hneď zastavili, že deti sa odoberali rodičom a skúšal sa ten spartanský spôsob výchovy, len deti boli potom nepoužiteľné, pretože nemali nielen sociálne väzby, ale nemali ani návyky, nemali, ktoré vychádzajú vyslovene len z prostredia rodiny. No. A socializovali sme spoločnosť tak, že keď ja som sa narodil v 70. rokoch, tak aby matka oslobodená od jarma muža mohla vykonávať pracovnú činnosť, mohla chodiť do práce, tak deti chodili do jaslí, do škôlky, do školy. A potom sa tí rodičia čudovali, keď a čudujú do dneska, že ich deti dajú do ústavu, kde je o nich postarané. Veď máš si v suchom, si v čistom, máš tam pekných kamarátov, kamarátky, dostaneš jesť, čo ti chýba. Prídeme ťa raz za mesiac pozrieť, keď dostaneš výplatu, aby sme ťa zobrali. A všetci sa čudujú. No. Ohýbaj ma mamko, dokým som ja Janko. No a keď jednoducho naučili decka, že najlepšie vychováva systém, že jasle, a školka to je to najlepšie, no tak sa tí rodičia nemôžu teraz čudovať, že sú v ústavoch. Lebo však toto je tá zradnosť nášho myslenia. Že my si myslíme, že deti sú vychovávané niekým, ja neviem kým, fiktívnym štátom, učiteľmi, farárom, ja neviem kým všetkým. Figu borovú. Naše deti vychovávame my, ja konkrétne, Martin Bielák, ja vychovávam každé dieťa, ktoré sa so mnou kedykoľvek stretne. Každým gestom, každým pohľadom, každým slovom, každým nepohľadom, neslovom, teda mlčaním, všetkým tým vychovávam deti. A ak sú dnes deti horšie, ako sme boli my, tak je to preto, lebo my sme ich tak vychovali, respektíve nevychovali. Nie sme konzistentní. My ako dospelé osoby nie sme konzistentní. Konzistentnosť je taká vlastnosť, že človek za každých okolností, za každých životnej situácie, s každým človekom postupuje rovnako v zmysle spravodlivosti a miery zodpovednosti. Nie, že tento sa mi páči a tomuto prepáčim aj ukradnutých 2,5 miliardy a tento sa mi nepáči a vadí mi 67 tisíc. Tým nechcem toho Korčoka obhajovať. Len teraz ma to napadlo, to číslo. A ako bolo spomenuté v tých ranných správach. Niekto, kto je premiérov syn, tak nám leží žalúdku. A nepremiérov syn, hoci podniká rovnakým spôsobom, tak ten nám nevadí. Toho ešte obhajujeme, ako je to správne. A takto vlastne sa správne využívajú štátne peniaze. My ako národ, to vyplýva z tej našej najhoršej základnej zlej vlastnosti. To, že sme nekonzistentní, to sa zakladá na tom, že jednoducho závidíme jeden druhému. Dokonca sme niekedy, niektorí ľudia sú už tak absurdní, že si závidia sami sebe. A potom, keď si uvedomia, že vlastne závidia sami sebe, tak ešte sú schopní to nejakým spôsobom obhajovať, že to bolo to správne. To sú tak absurdné veci. Ja viem, že väčšina ľudí nemá čas sa nad takými vecami zamyslieť. Ja som mal odjakživa také zamestnanie, že som mohol rozmýšľať. Lebo keď ste agronom, to je jedno, či vo ovocinárstve alebo v poľnej výrobe, tak musíte veľa chodiť von. To je jednoducho, to je tá práca agronoma, je, že chodí von. A vy sledujete. A vy nemusíte sledovať teraz stiebielko za stiebielkom. Prvé, čo urobí agronom, tak musí si pozrieť ucelený pohľad. Prvá vec sa musí rozhodnúť, kam pôjde. A musí to byť správne rozhodnutie, že nepôjde v januári kontrolovať kukuricu, ktorá tam nie je. Pôjde kontrolovať repku. No, to je prvá vec. A potom sleduje najskôr celok. A potom máš jednotlivosti a všíma si rozdiely a môže sa potom, nie že môže, ale musí sa, až nakoniec sa musí skláňať v jednotlivých kútoch a častiach toho poľa aj k jednotlivým rastlinám, aby pozrel, že tú kondíciu, nie len tú celkovú, ale jednotlivú kondíciu jednotlivých rastlín. A my ako ľudia už sme prestali, pretože my sme stratili, nie všetci, niektorí ľudia mali to šťastie, že tých dedov a otcov zažili a tá kontinuita tam zostala. Lebo viete, to zase nie je tak, lebo veď predsa prirodzene sa stáva, že ľudia, chlap mal 6 detí a privalilo ho, alebo baba mali nejaké problémy, že bol remeselník a nie obuvník a aj vtedy boli také, že tá druhotná platobná neschopnosť, že on síce zaplatil za tovar, ale ľudia mu nezaplatili za to pánky a boli hladní a baba dostala tuberkulózu, lebo tuberkulóza je choroba chudobných. Prečo baby chodili, staré matere chodili na juh Slovenska, zo severu na juh a kupovali, či za peniaze, alebo za niečo iné, kupovali tabak a cukor. No nie preto, aby chlapi fajčili, lebo tabak bol liek a cukor bol tiež liek. Nie, aby si sladili čaj. Cukor bol liek. A to sa všetko zabudlo. Prečo dneska, keď som celé roky sem chodieval s bylinkami a mnohí o Martin Vytolkovi veľa viete. Pána Jana. Pred 150 rokmi to vedel každý a nevedel ani čítať a písať. To, čo viem ja. Tak možno, že nie toľko, ale jednoducho bežne sa vedel správať v prírode tak, že nezomrel od hladu. Aj keď ho vysadili kdekoľvek, že sa stratil, tak nezomrel od hladu. Maximálne, keď mal tú smolu, že narazil na stádo diviakov, že mali mladé, že ho tam rozdrápali diviaci, alebo že ho medvedica, keď bola s mladými. No ale zase ľudia vtedy chodili buď so sekerou, s valaškou a ženy mali tiež ťažké palice, aby sa vedeli brániť. A ľudia zase vtedy aj inak voniali, ako dneska voniame. Nechcem povedať, že páchli, jednoducho mali ľudia vtedy iné vône a bolo nás viacej cítiť do diaľky. Nie v zmysle, že sme smrdeli, ale jednoducho používali sa iné potraviny. Umývanie vlasov šampónom, to je nová vec. Naši dedovia a baby si umývali vlasy nie mydlom a šampónom, ale olejmi si umývali vlasy. Prečo v tých starých, najstarších filmoch vidíte, že tí chlapi majú také masné vlasy? To nie preto, že sa neumývali, ale že si ich vyčesali olejom, aby nemali parazitov, aby pekne voňali. A babám to samozrejme, že každému vadí, že oblečenie je masné, lenže vtedy sa nepoužívala bavlna. Kdeže si mohol niekto v Považskej Bystrici kúpiť, ani farár nechodil v bavlnených háboch, len ornát, aj to len, keď mu to miestny šľachtic zaplatil. Všetko bolo buď konopné, alebo ľanové. A ľanovú, a konopnú priadzu, keď oblejete olejom, a k tomu konopný, čo sa jej stane? No nič, normálne to vyčistíte. A čím sa, keď, ako dneska, čím vyčistí masnú škvrnu? No babky to vedeli. Čím sa čistia masné škvrny? No primeraným olejom. A potom sa ten olej vypere nejakým detergentom. A toto dneska musíte ľuďom vysvetľovať úplne prirodzené základné veci. Dneska ľudia nevedia nič. na to používam ten vtip. Jednoduchý vtip. Bratislavčan vybehne na vidiek, na Myjavu. Celý život prežil v Bratislave, má 50 rokov, generálny riaditeľ, povie si, idem pozrieť na vidiek. Na jar. A vidí sedliaka, ako z voza zhadzuje hnoj na pole. Zastaví ho. Hej, sedliak, čo to robíš? Zhadzuje hnoj na pole. A prečo to robíš, taký smrad to zhadzuješ? Aby bol dobrý chlieb. Odteraz kúpujem len rožky. Rozumiete, tieto vtipy, všetky vtipy, normálne, slušné vtipy, majú nás niečo naučiť. A tohto je úplne jasné, že sme tak hlúpi, že si myslíme, že chleba a rožok je niečo iné. No v tvare určite. Ale je to z tej istej múky. Respektíve do rožku sa dáva viacej soje. Lebo sme sa naučili, že rožok musí mať určitú konzistenciu a keď nemá, tak to nie je pre nás rožok. A preto tam dávame soju a preto tie rožky tak strašne smrdia. To je tá soja. No. A toto všetko zaniklo cez tie veľké vojny. Alebo tá kontinuita prvej a druhej vojny. A bolo to cielené. A potom ešte tým, že sa socializovala národ spôsobom, že začali sme odkladať deti a spoliehať sa na štát, že štát nám deti bude vychovávať. Veď koľky tu boli hostia, ktorí hovoria, že Sodoma Gomora, čo nás teraz čaká, od 1. septembra už je prijatý ten nový systém a deti, to nie, že sa môže stať, to vám je, kľudne dajte hociaké podania na mňa za 3 roky, uvidíte, koľko detí od dnešného dňa, keď budú prváci po tretiu triedu, nebudú vedieť čítať a písať. To sa teda ešte len zasmejeme. A na to sa tešte, ľudkovia, ktorí ešte dneska žijete a dýchate, lebo títo ľudia potom budú lekári, inžinieri, ktorí budú stavať mosty a jednoducho všetko, čo potrebujete. Toto budú robiť títo ľudia raz. Ja som... Odskočím. Mali sme takých zamestnancov. Ďusi, pozdravím ťa, Ďusi. Nepočúvaš, ale mnohí, čo počúvate, tak môžete pozdraviť Ďusiho. Ďusi jednoho dňa neprišiel do roboty a to bol človek, ktorý jednoducho vždy išiel do roboty, aký mal polamané obidve nohy. Tak som išiel zistiť, čo sa mu stalo. Prišiel som k nemu a vidím, Ďusi mu zlyháva srdce. Jednoducho, môj otec má choré srdce a zlyháva mu srdce. Tak už poznám tie stavy. Jednoducho, pozrel som sa a videl som presne, máš slabosť srdca, zlyháva ti, to nie je infarkt. Jednoducho, srdce je slabé, nedokáže pumpovať. Zavolal som sanitku a hovorím tomu doktorovi, mladý doktor, no nemal podľa mňa 26 rokov, ešte nemal. A hovorím mu, toto je jeho diagnóza, lebo môj otec to má a ja to poznám, lebo som bol účastný toho, že dvakrát som bol pri to, keď otcovi zlyhalo srdce, tak bol som, videl som to. Nie, vy tomu nerozumiete, nie. Urobili mu viacero testov, až mu robili nakoniec posledný test a kto mal pravdu. Lenže boli sme tam 45 minút. A čo myslíte, čo sa si mu stalo? Potom ho zobrali do nemocnice, ale samozrejme, že ten proces zhubný v tom tele pekne. on si dáva síce na čas, ale neustúpi. To je ako lavína. Niektoré sú rýchle, niektoré sú pomalé. A išla vpred. A miesto toho, aby sa Ďusi zotavil za pár týždňov, tak sa zotavuje roky. Chodí do práce, ale zotavuje sa. Keby ho hneď boli, zobrali, nie, on musel špekovať, či naozaj je nevyhnutné zobrať chlapa do nemocnice. A potom v nemocnici mu povedali po pár dňoch, že Ďusi skoro si umrel. Pretože naozaj ti zlyhalo srdce tak, že im dokázalo pumpovať krv. A rozumiete, toto nie je, že ten človek, ktorý tam prišiel ako lekár, ako záchrankár, je zlý. On nebol zlý, bol len hlúpy. Lebo ja som mu presne povedal, toto sú príznaky tohoto a tohoto a tohoto. A ako argument som použil, ja mám vzdelanie aj technické, aj humanitné a mám aj vzdelanie z fyziológie a anatómie ľudskej, a mám to aj štátom uznané a mám otca, ktorý toto prežil viackrát a vidím tie príznaky. Choďte, zoberte ho a choďte hneď. Nie, no tak som sa s ním tam 3/4 hodiny, ja som sa s ním nedohadoval, aby som ho nezdržoval. Tak sme sa pozerali 3/4 hodiny, on sa pozeral na pacienta, ja som sa pozeral na debila, a to je diagnóza, nie nadávka a potom som mal pravdu. A takýchto prípadov je veľa, že ľudia vám pred očami zomrú len preto, lebo nikto je nekompetentný. Tých 20 tisíc ľudí, ktorí je spomínaných, to je nekompetenciou. Lebo našich dedov, hovorím teraz za seba, už nemal kto učiť zodpovednosti. Mnohí by aj chceli zobrať na svoje plecia zodpovednosť, ale už nevedia, ako sa to robí. Lebo zodpovednosť to neznamená, že si sadnem na miesto riaditeľa. Znamená to, že sa viem v správnu chvíľu, za správny čas správne rozhodnúť a v prípade, že jednu z týchto troch vecí, čo som spomenul, opomeniem alebo pochybím v nej, tak zoberiem zodpovednosť na seba a dokážem nájsť cestu, východisko, nápravy. Lenže dnes ľudia, ktorí sú v riadiacich funkciách, povedia, ja beriem na seba zodpovednosť. A oni nevedia rozhodnúť. Oni delegujú na podriadených. To sme videli v tej Inchebe. Nie, že ministerka delegovala na podriadeného. Nie. Ministerka delegovala na podriadeného a ten delegoval na podriadeného. To sú... A nikto nechce rozhodovať. Chodíte na úrady. Nikto, alebo mnohí z poslucháči pracujete na všelijakých úradoch, ste policajti, požiarníci, lekári, inžinieri v rôznych firmách. A viete, že nikto nechce rozhodnúť, lebo čo keby náhodou prišiel niekto a nepáčilo by sa mu moje rozhodnutie. No, povedal by som strašne škaredé slovo, len ho nemám v slovníku. Vykašľať sa na to. To je to, každý sa trasie o svoju stoličku. Ja som tiež musel v zamestnaní bojovať, každý deň som musel bojovať tie posledné roky o to, že jednoducho ja odmietam rúška, očkovania a podobné. Ja som mal, predstavte si, že agronom, ja som mal zakázané, lebo som sa odmietal očkovať a testovať a rúška nosiť, tak ja som mal zakázané riaditeľom firmy sadať k chlapom do strojov, nesmel som ich ani na pole zobrať, ani ku nemu do traktora a ako agronom vám poviem, že veľmi ťažko sa mi robilo, pretože ja som musel za tými strojmi bežať, aby som videl, ako pracujú, lebo v tom traktore by som sa obzeral a videl by som, ako ten stroj pracuje. Ale zvládol som to. A boli chlapi, ktorí chorý prišiel, ale on bol otestovaný a zaočkovaný a bolo jasné, že má ťažkú chrípku a on mohol sadnúť do zaviesť šiestich chlapov na pole a piati z toho ochoreli a to bolo v poriadku. A ja, ktorý som nikdy nebol chorý, nikdy som neochorel, nikdy som sa netestoval, nikdy som sa neočkoval, nenosil som rúško, ja som bol zakázaný sa do úradnej budovy, pozdravujem vás, som sa nesmel 1,5 roka dostať. 1,5 roka. A úradnička, ktorú volali, a dodneska ju možno volajú hlavná hygienička, prišla zaočkovaná s pozitívnym testom covidu, kašľala ako blázen, ale ona si nezoberie dovolenku, však je zaočkovaná. A na všetkých tam a v pohode. A ona mohla. Ale ja, ktorý som ani raz neprskol, ani raz nezakašľal, som sa nemohol do tej budovy 1,5 roka. Mohol som, ale začali hystericky vrešťať, že ich chcem zabiť.
Dobre, Maťo, a teraz mi povedz, komu toto osprostievanie a otrhnutie od toho, čo sme boli naučení, komu to vyhovuje a kto to pred 200-300 rokmi naplánoval?
To nebolo naplánované pred 200-300 rokmi, to bolo len završené. Vrátime sa k tej otázke Norberta. Židokresťanská kultúra...
No, možno by sme mali prestávku preložiť, by sme to mali preložiť hudbou. Je taký čas akurát.
Aha, že to oddelíme.
Hej,
aha,
oddelíme to. No.
Dobre, ja sa hlásim. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj ja každému. Tak otázka bola položená, tak už iba čakáme na odpoveď.
Dobré ránko všetkým. Ja sa ospravedlím, že to celé je také neucelené, lebo nepostupujem podľa nejaké knihy alebo návodu.
To Martin prišiel s niečím úplne iným.
Ja totiž to mám pol strany poznámky, čo som si pred reláciou urobil, že toto budeme rozprávať a sme úplne niekde inde. Ale
treba sa vrátiť.
No, veď, dobre. Ja ešte prídem. Ja prídem.
Ďakujeme.
I prídem. Takto. Ten pojem židokresťanská kultúra, Norbert správne povedal, že tam človek, naozaj je to, ako by som to povedal, že dalo by sa povedať, že skoro až oxymoron.
Oxymoron to je určite.
Ja si to nedovolím povedať, lebo viete, že ja som tradične v rozpoložení a my v rozpoložení nerozprávame k veci. Ten pojem sa to je práve to, že vo všetkých jazykoch sa určité pojmy nejakým spôsobom vyvíjajú a niektoré sú úmyselne posúvané. A pôvodne, trošku odbočím, ale súvisí to s tým. Norbert, čo si myslíte? Kto začal používať výraz súdruh v slovenčine? Prvý. V slovenčine a v češtine. Kto prvý začal používať výraz súdruh?
To neviem.
Len tak. Nejakú skupinu obyvateľov, takú veľkú skupinu obyvateľov skúste spomenúť. Veľkú, naozaj veľkú skupinu. Dobre, katolíci.
Ale.
Ale áno. Keď si zoberiete akúkoľvek kresťanskú, respektíve katolíckú literatúru od roku 1900 po rok 1936-45 a špeciálne keď si zoberiete literatúru spoločnosti Ježišovej, teda jezuitov, tak tam na pojem spolubrat, brat, spoluverec nájdete jednoduchšie slovo súdruh. Dnes, keď poviem niekomu súdruh, tak sa urazí. Veľmi rád používam výraz súdruh. Lebo je to veľmi staré slovo v slovenčine. Ono nie je z tých najstarších slov, ale je to oveľa staršie slovo, ako je vznik tej socialistickej internacionály.
No lebo treba si to slovo rozložiť. Súdruh.
Áno. No. Takže a tento pojem židokresťanská kultúra, ona má jej pôvodina je podľa mojich vedomostí, môžem sa mýliť, ak niekto má lepšie túto tému naštudovanú, tak nech ma kľudne opraví, ja sa nenahnevám, ale moja vedomosť je, že to je z čias osvietenectva, kedy sa už začalo zjemňovať zo zjavných dôvodov trenie medzi kresťanskou a židovskou kultúrou, pretože tieto dve kultúry vychádzajú, dá sa povedať, že z jedného základu, ale sú, ako to už tu bolo spomenuté, dneska je ktorý deň pondelok, kto je dneska šéfredaktor? No proste Norbertom, ako to bolo spomenuté, že si vyslovene odporujú v viac menej, takmer vo všetkom si tieto dve kultúry odporujú. To, že majú spoločnú Bibliu, aj to nie všetky knižky, ale dobre, tak povedzme Mojžišov zákon, tak to je pekné, ale ako kultúra sú nie že odlišné, ale úplne iným smerom kráčajú. Aj inak pozerajú jeden na druhého, ale že úplne inak. No a preto Norbert správne povedal, že tento pojem je veľmi minimálne podivuhodný, len to sa myslelo v tom zmysle, že keď sa začali zjemňovať hrany medzi národmi, kultúrami a jazykmi v tom čase osvietenectva, zjemňovať hrany, to bolo ironicky povedané, pretože vlastne vtedy začali vznikať národy, ako ich chápeme dnes, tak sa museli nejakým spôsobom, bolo to nevyhnutné pre ten cieľ, pre ktorý všetko sa deje, pre ten konečný cieľ, tak bolo nevyhnutné zaviesť nové pojmy, aby boli metúce pojmy. Vládu nad národom získate tak, že zavediete metúce pojmy a už ľudia nevedia, nerozumejú ani vlastnému jazyku. Prečo sa v niektorých jazykoch, a už sa to začína zavádzať aj v slovenčine, prečo sa inak píše a inak číta? Ale absolútne inak sa píše a absolútne inak sa číta.
Napríklad Hlohovec a Frašták.
Napríklad. A ešte aj toto sa vyvíja. Máme v angličtine také slovičko, že rytier. Norbert, ako sa to píše?
Knight.
No, ale ako sa to píše, mi to prečíva.
K-N-I-G-H. To je. No.
A dneska sa to číta knight.
No, ako
čo, keď človek to nesprávne... No, áno, presne, tak je to nesprávne, alebo respektíve pochopí, tak si myslí, že je to noc. A viete, ako sa to vyslovovalo za čas Shakespearea? Neviete. A vyslovoval sa to úplne inak. Teraz, ako som toto vysvetlal, tak mi to vypadlo z hlavy. Úplne inak sa to vyslovovalo. A písalo sa to viac menej takisto. A tým, že zavediete do jazyka, že sa inak píše a inak sa číta, tak potom nielen mysel, ale aj duch človeka je rozdelený. A potom prichádzame k tomu, že keď má chlap 50 rokov, tak nevie jednoducho syntetizovať veci, nevie ich skladať dohromady. Pretože nepasujú k sebe. A začína to takou hlúposťou, ako rodný jazyk. Začína to tým, že sa naučíte pojem sloboda, ale pojem sloboda do roku 1939 znamenal úplne niečo iné ako sloboda do roku 1989 a úplne niečo iné ako do roku 2020. Alebo dobre, áno, správne, do roku 2001 a potom úplne niečo iné ako do roku 2022. A od roku 2020 a od roku 2020 sloboda znamená presne opačne to, čo znamenalo slovo sloboda v roku 1939. Alebo 6, alebo to je.
Tu máš presne aj s pojmom hodnoty, západné hodnoty.
Presne tak. A takto sa menia pojmové vlastnosti slov neuveriteľne. Napríklad, stačí toto slovo sloboda. Lebo naozaj dnes sloboda je otroctvo a otroctvo je sloboda. Keď dnes povie niekto cudzí na mňa, konkrétne na mňa, že mi chce pomôcť, ja som ostražitý. Lebo viem, že solné spojenie v súčasnej spoločnosti, našej spoločnosti, slovo pomôcť znamená, preložené do jazyka, čo ma moja drahá mamička naučila, znamená, chcem využiť teba na to, aby som ja mal nejaký prospech. A toto je problém súčasnej spoločnosti a preto vznikol tento pojem. Aby sa spojilo nespojiteľné, preto vzniklo osvietenectvo, aby sa spojilo nespojiteľné, aby vznikli rôzne evolučné teórie a podobné hlúposti. Človek, ktorý skončí gymnázium, biológiu a naozaj sa venuje tej biológii, nielen, že sa naučí naspamäť a rabkáči, ale si ju pozrie a poskladá si tie veci, čo sa za tie 4 roky alebo 5 rokov podľa takého dlhý gymnázium, čo sa tam za tie roky naučil, tak vie, že jednoducho evolučná, Darwinova, to je úplne, že mimo, to už nikto, to okrem slovenských škôl sa to nikde na svete neučí. A ostatné teórie človek vie veľmi ľahko spochybniť. Stačí sa pozrieť na žirafu, delfína alebo na detla.
Viete čo, do tohto chcem vstúpiť, lebo nie som veriaci. Hej, nebudem obhajovať žiadne toto. Ale všetci zabudli, lebo viete, v škole sa to učilo, aj my sme sa to učili, hej, o Darwinovi a že proste toto a ty si myslíš, že pán Boh stvoril a kto je pán Boh, existuje, neviem čo. Všetci zabúvate na jednu vec, že sa to volá Darwinová teória evolúcie. To nie je dôkaz, to nie je vedecky dokázané, to je jeho teória. Moja teória môže byť, že z hada sa vyvinie palica. Hej? To je hadica. Iba hadica, ktorú musíš ťahať. To je iba teória, to nemá žiaden vedecký dôkaz. Rozumiete? Je to teória. Hej? Mnoho ľudí proste sa zlo, toto, to, a tu pambička, neviem čo, ale Ryťpalovo proste, ale volá sa, veď to má v názve. A nie si schopný ani toľko poňať, aby si ten názov pochopil. Je to teória. A keď si myslíš, že pochádzaš z opice, ja sa s tebou hádať nebudem. Pravdepodobne áno. Hej.
Najviac do toho skáču ľudia, ktorí si nikdy, nie že neprečítali tú knihu, tú Darwinovú, jak sa to volá, teória, a teraz som to zabudol.
Vývoja druhov,
áno, ďakujem. Tak nikdy si, nie že si ju ani v rukách nedržali. Totiž to, keby si tú knihu čítali, hoci ktorom preklade, súdruh Darwin na začiatku knihy píše, spisujem túto knihu ako moju teóriu vývinu druhov, ale je nevyhnutné, aby sa potvrdila alebo vylúčila, nájsť dôkazy. To je hneď na začiatku napísané. Ale nikto si to ako si nikdy neprečítal. Každý len rabkáčuje, vy ste blázni, vy ste nábožensky zaťažení. V tomto prípade, čo sa týka tohoto vývinu, tak ja nie som nábožensky založený. A tí, ktorí chodia na teológiu, tak vedia, že na teológii sa učí všetko možné, len nie kreacionizmus. Tam sú skúšky z veľkého tresku a podobné hlúposti. Takže to nemá s tým nič spoločné. Ale ten, kto naozaj sa chce venovať seriózne evolúcii, tak stačí, keď si pozrie žirafu, delfína, ďatla a vie, že jednoducho hoci ktorá z tých evolučných teórií nedokáže vysvetliť tieto tri zvieratka.
No. To ani Matoviča nevie vysvetliť, táto teória. Alebo progresívne
Slovensko. A ešte k tomu, už keď sme pri tých evolučných, ja tu vypustím to, nech sa ľudia bavia. Čítal som veľmi sofistikovanú štúdiu, alebo nie štúdiu, to bola taká tiež teoretická vedecká publikácia, alebo jak to nazvať, kde sa popisuje, že evolúcia, nie v zmysle evolúcia, lebo evolúcia čo znamená? To je, znamená progres. Teraz progres v tom naozaj skutočnom význame, nie ten progres dneska. Progres znamená, že vývoj, vývin k niečomu lepšiemu.
Áno.
Ideme, napredujeme, ideme naozaj k lepšiemu. Ale sú naozaj prepracované teórie, zase stolné teórie, ktoré hovoria, že my neprežívame evolúciu, ale devolúciu, ktoré tvrdia, že niektoré druhy primátov sú vlastne jednoducho degradovaní ľudia. Nie sú, že evolúčne my z opice, ale niektoré opice z nás. To len tak pre zaujímavé, že už keď teraz sa bavíme o tých evolučných teóriách, tak sú na to seriózne vedecké štúdie, nájdete k tomu literatúru, je to ťažšie dohľadateľné, pretože...
Ale môžeme tomu neveriť, aj keď sú seriózne, pán Belák, tým teóriám. Mám to slobodu neveriť tomu.
No, to nebudeme brať nikomu slobodu. Práve toto je to, že človek je stvorený, ja teraz hovorím ako katolík, človek je stvorený Hospodinom ako mysliaca bytosť so slobodou. A táto sloboda vlastne vysvetľuje aj to, že prečo sú vojny a prečo sú vraždy, prečo sú neprávosti vo svete. Lebo ako náhle by, to je jedno, že my ho voláme Hospodin, ale ten stvoriteľ, to je nepodstatné, ten, kto stvoril svet, keby odobral človeku slobodu, tak človek prestane byť človekom. Už by nebol človek.
Ja len jednu vec by som možno chcel podotknúť, že viete, lebo taký zase, však, a ja som bol ateista, ja som argumentoval, poznám všetky argumenty, že viete, že stvoriteľ Boh a teraz to je nejaký deduško aj s vašimi vlasmi a s bradou a neviem s čím, aj bielou tam na obláčiku sedí a teraz to tam sleduje, čo to my robíme. Aj. Ale viete, alebo možno by sme si mali, a toto nevieme, aj, a toto nevieme, a možno keď to budeme vedieť, tak potom prestanú všetky tieto somariny, aj, že kto alebo čo je stvoriteľ, kto alebo čo je Boh. Aj. Keď toto sa dozvieme, tak možno prestanú všetky hlúposti okolo toho.
V slovenčine nemožno o stvoriteľovi hovoriť ako čo. To vylúčuje jednoducho podstata nášho jazyka. Čo? Keď hovoríme o stvoriteľovi, je to kto? Uh-huh. Musí to byť z povahy nášho jazyka.
Dobre, ja som povedal, kto, čo.
Musí to byť... No, jasne, rozumiem. Ja vám rozumiem, Norbert. Ja len to vysvetlím. Z povahy nášho jazyka je to kto? Musí to byť konkrétna... Nehovorím, že osoba, bytosť.
Entita.
Ale nechcem ísť do tohoto, lebo to je veľmi zložité a nedopracované.
Môžeme to nazvať entitou? Aj.
Ale samozrejme. No. To nikto... tá predstava, čo ste vyhovorili, že šedovlasý deduško na obláčku, to nie je katolická predstava. To nie je katolický postoj. To, že to umelci tak zobrazovali, neznamená, že je to náuka katolíckej cirkvi. Konkrétny príklad spomeniem. Čo sme veriaci, tak vieme, že ako sa zobrazuje Mojžiš. Mojžiš sa zobrazuje s rohmi. Mnohí to devolučne vysvetľujú tak, že to bol démon alebo rímsky dôžik a podobné hlúposti. Nie. Mojžiš sa nezobrazoval odjak živa s rohmi. No, to sa vyskytlo až u jedného umelca v Ríme, vrcholiacom stredoveku, respektíve začínajúcom novoveku. A bola to chyba vysvetlenia si toho, čo je v písme sa to napísané. Druhý príklad.
Ktorého umelca vieme?
Všetci necháme to tak, Norbert, lebo by sme sa zapletli stredozemným morom.
Východná časť.
Ďalší príklad. Ďalší príklad. Svätý Pavol. V písme je napísané, že keď išiel do Damasku, tak spadol. A prehovoril na jeho hlas a vtedy sa obrátil. Ale v písme sa tom nie je napísané, že spadol z koňa. A keď poviete, že ako došiel, hoci komu, keď poviete, je málo takých, čo povedia inak, ako sa obrátil, alebo z akých situácií sa obrátil svätý Pavol apoštol, tak každý povie, spadol z koňa. A to len preto, lebo už teraz neviem, či Caravaggio, alebo ktorý, tak to nakreslil v Ríme zase v jednej kaplnke a tam je to napísané, nakreslené a od neho to všetci prebrali. A to je nová vec, to má 500 rokov. Takže takéto veci sa... nemyslím si, v tomto prípade si nemyslím, že bol úmysel umelca, alebo že niekto mu pošepkal, počúvaj, urob to a zmetieme všetkých kresťanov. Nech sú zmetení. Nie. Len jednoducho hlúposťou, alebo nie hlúposťou, nevzdelanosťou tých, ktorí môžu a majú umenie vysvetľovať, tak sa prejalo to, že Pavol spadol z koňa a Mojžiš je rohatý. A potom už devolučne, spätne sa to vysvetľuje, že toto sú staré symboly z pohanských čias a katolíci sú tí démoni. To ste povedali správne obidvaja pred touto prestávkou. Jediné náboženstvo, na koho sa môže verejne, beztrestne nadávať, je katolická cirkev.
Áno.
Keď začnete na ktoréhokoľvek protestanta, tak už sa to nepáči.
Hej, už ani na Lutrikov nemôžete nič, no, jasne.
Nemôžete, ani na pravoslavných, to je úplne, že koniec sveta. No. To je úplne, že a iné obrezané náboženstva, tak to už vás za to zatvárajú.
No inak, ja som to našiel, lebo však vzdelávam sa pri vás. Hej, našiel som teda, že tá socha Mojžiša je od Michelangela. Hej, a je nájdete ju v bazilike San Pietro v Ríme. Hej, a v roku 1505 si to objednal tento, neviem, jak je Julius, Julko, ten druhý?
Tretí.
Druhý.
Či druhý?
Druhý pre svoje.
Tak, pardon, druhý. Pardon.
Hej, pre svoje toto pohrebné miesto. No ale že vraví sa, že lebo to je niečo lebo z angličtiny teraz prekladám, že je to popis čo to je 34. čo z Exodusu proste. Hej. Ale
no, 34. kapitoly. No.
Tak môže byť, hej. Áno, kapitoly, správne. Ale že oni, že niektorí títo niektorí ľudia, ktorí sa tomu venujú, hej. Tvrdia, že tie rohy sa majú antisemitský nádych. Hej.
Hej. Ja som vám povedal, ja nebudem do tohto
stupňa. Iba vravím, čo píšu na modrej Wikipedii, tak je nič inšie, neviem, ja nevidím zatiaľ, hej, ako som sa do tomu nevenoval. Hej. No, ale iní hovoria, že je to aj oným, možno zlým prekladom. Hej. No,
ale... Je to zlým prekladom, pretože... dobre, zase odskočíme.
To by bola pravda jedine, keby Mojžiš bol Žid, viete.
To by som si nedovolil nikdy tvrdiť.
No však ani ja iba vravím, že to by bolo byť.
Keď si prečítame to, čo píše Tóra, teda Mojžišové knihy, čo tam píšu, tak je tam vysvetlené, že Mojžiš vlastne... V tej židovskej aj v kresťanskej kultúre je také povedomie, že Boha nikto nikdy nevidel. Je to v písme svete napísané expressis verbis. Aby sme sa teda dotkli aj trošku tých cudzích výrazov.
Je to aby tam, to vznelo múdro.
Áno. Je to tam jasne napísané. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď si čítate tie Mojžišové knihy, tak je tam jeden taký úsek, že Mojžiš bol vyzvaný výstup na horu. Tam sa stretneš so mnou tváre do tváre, ako muž s mužom. A je tam napísané. Bol obrovský hluk. Hospodin nebol v hluku. Bol veľký vietor, Hospodin nebol vo vetre. A je to tam pomenované. A potom je napísané, že sadol vánok a vtedy zostúpil Hospodin. A stretol sa s Mojžišom, necitujem to, jednoducho to parafrazujem, stretol sa s Mojžišom z tváre do tváre. No, lenže treba si uvedomiť, že ten stvoriteľ, keď sa na to pozeráme z tej duchovnej stránky, tak už len to, že je stvoriteľ všetkého hmotného a potažmo aj všetko, čo je oduševnené, tak má nesmiernu moc a jeho veľkosť je nepopísateľná. A keď ho človek videl, je ťažko vidieť takú entitu, ktorá je nepopísateľná, takže keď sa s ňou stretol v úvodzovkách z tváre do tváre, tam to písmo priamo popisuje. On tú velebu, ja to poviem tak katolicky, velebu Hospodina videl priamo do tváre a tá ho tak naplnila, že on odvtedy bol tak rozžiarený, má rozžiarenú tvár, že keď zostúpil z hory späť k svojim sukmeňovcom, tak ho požiadali, aby si zakryl tvár, lebo nemôžu na ňo hľadiť, lebo svieti ako slnko. A teraz to presuňme to na súčasnú dobu. Spomeňme si na dobu, keď sme mali 15, 20, 25 rokov. A keď sme videli krásnu babu, tak sa nám tak rozžiarilo, nie chtičom, ale radosťou, že sme niečo také videli. To nebol chtič, to bola radosť. My sme boli rozžiarili, alebo že sme si našli veľmi dobrú farierku, alebo že sme niečo dosiahli v živote. Tak máme rozžiarnú tvár, lebo sme plní radosti, plní nadšenia, entuziasmu. To nás premení a to je taká titierná pre tento svet nedôležitá vec. A ten Mojžiš videl stvoriteľa, hovorím to stále v úvodzovkách, lebo my nemôžeme vidieť tú entitu, ktorá je nepopísateľná. Ale to je tam len preto, aby sme pochopili, čo sa dialo. A tam vznikol ten problém, že v tom preklade, lebo poviem to po slovensky, v latinčine je to trošku inak, ale po slovensky to poviem tak, on bol ožiarený a keď to nesprávne poviete, tak je orožený. V latinčine je to trošku inak vysvetľované. Ale keďže ja som hrdý Slovák, tak ja tvrdím, že latinčina sa vyvinula zo slovenčiny, nie slovenčina z latinčiny.
Presne, a ja som si to tak myslel, však ja viem, Žiarovko vymyslel, ani Sergej Žiarovkovič. Dobre, poďme do prestávky. Takže keby som to, ja teda tak laicky, hej, čiste laicky a čiste s nízkym IQ to nejak zosumarizoval, tak pravíte, že ten výraz židokresťanský bol
pôvodne náboženský myslený, pôvodne náboženský, lebo kresťanstvo vyšlo zo židovskej kultúry, minimálne máme Mojžišov zákon a niektoré knihy spoločné, prorokov a tak, a žalmy a tak. Tam sú trošku úpravy v jazyku, nie je to 100% to isté, ale vlastne kresťanstvo zišlo zo židovskej kultúry. Samotný náš spasiteľ Ježiš Kristus bol Žid, bol obrezaný a žil a aj zomrel ako Žid.
Nebolo na ramenie alebo niečo také.
Dobre, Norbert, tak to už to zase, už to rozoberá moc na drobno.
Počkať, zastavím vás obi dvoch. Ja mám takýto návrh, dáme prestávku, telefón nezapnem a ešte do 12. budeme pokračovať v debate.
No dobre, OK, sedí vec. Pozdravím všetkých poslucháčov.
Dobrý deň.
Dobrý deň prejem, ale zase na druhej strane... Pri tejto téme, podľa mňa, sú tam stovky ľudí, ktorí tak svrbia prsty kamaráde, že chcú roznosiť buď mňa, alebo pána Beláka na kopytách.
Dobre, štartujem telefón.
Nie, ale netreba nikoho štartovať, ani telefóny.
Čo?
A Norbert, keď už teraz sme pri tom rasizme, alebo teda keď ste sa pýtali na toho Ježiša Krista, Norbert, ako sa prezentuje rasizme? Keď majú na zavre, tak nech majú za čo. Ako sa prezentuje rasizmus v médiách? A to je jedno, či na Slovensku, v Európe, v Ázii, v Afrike, v Amerike. Ako sa prezentuje rasizmus? Kto je ten, čo šikanuje a ten, kto je šikanovaný?
Šikanuje jednoznačne bieli a všetkých.
Bieli a všetkých, no. Tak.
Dobre, dobre. A ako sa to prezentuje? Keď sa to hovorí, tak ako sa povie? Že väčšinová spoločnosť šikanuje tú menšinovú. No. Že my, väčšinoví bieli, šikanujeme tých menšinových iných. Áno, je to
no,
tak?
No, to áno.
Dobre, Norbert. Viete mi povedať, koľko percent svetového obyvateľstva sú bieli ľudia? Ako rasa?
Boh. Nemám ani šajnom. Koľko? 15, 20?
Skúste povedať číslo. Keď sme teda väčšinoví. Keď 20. My väčšinoví šikanujeme tých menšinových. Nie, Norbert, to ste povedali veľmi veľké číslo.
Tak koľko? 10?
Je nás 10 až 12 percent. Mužov a žien dohromady a detí. Všetkých bielých obyvateľov. Dá sa to veľmi ľahko spočítať. Spočítajte si veľké krajiny, dve veľké krajiny, alebo v Severnej Amerike je to veľmi jednoduché, v Európe to je veľmi jednoduché, 500 miliónov Európska únia, Sovietský zväz. Odpočítajte si všetky ostatné národy z toho a príjete k tomu, príjete k sotva 10, možno 12%. Čo sú bieli obyvateľia? A stále je to všade prezentované, že my bieli, väčšinoví, to ma úplne že dojíma, väčšinoví, šikanujeme, utláčame, ničíme tých menšinových. Veď ešte,
dobre, ale
ešte
v tých krajinách, kde sa toto používa, tam to biele obyvateľstvo je väčšinové. Viete?
Skutočne?
No teraz neviem, už Veľkou Britániou som si nie celkom istý. Ale u nás určite.
A Juhoafrická republika?
Hej, no.
A Kanada?
Kanada je India teraz, pozor.
Jednoducho, sme poslední Mohikáni na svete, teraz rátam Slovensko, Čechy, trochu Poliakov, Maďarov, kde je biele obyvateľstvo ako rasa prevládajúca. A to už sa u nás prudko zvrháva, veď ja nechcem byť impertinentný, ja som v ťažkom rozpoložení, ale vidíte po tme na ulicu, že či si všimnete, pokiaľ sa ľudia neusmívajú, že sú tam ľudia. Tam vidíte len zuby dneska večer na uliciach.
A vo blízkej psi sa nôž.
A toto práve, to bola tá posledná vaša otázka, že kto to teda ten Ježiš Kristus bol? No toto je práve tá otázka, že ako to naozaj bolo? Že kto, viete, vždycky je to, už ste to spomínali veľakrát, dejiny píšu víťazi.
Áno.
Aj to Písmo Sväté je, ja som držal v rukách ešte úplne že prvé tlače Písma Svätého, Biblie, úplne že prvé tlače. A nie, že by som bol, ja som nikdy nebol dobrý v latinčine, ale to už keď to držíte v ruke, tak si do toho pozriete sa do toho. A ten jazyk bol bílku iný, ako sú dnešné moderné preklady. Bílku znamená, že hodne. A preto, keď niekto chce povedať o sebe, že pozná Bibliu, alebo že vie, čo tam naozaj je napísané, tak aby k tomu presvedčeniu dospel, a bolo by to spravodlivé presvedčenie, tak je nevyhnutné si čítať nielen preklady, a no, viacero prekladov si treba čítať, ale treba si nájsť aj originály, to znamená, že v latinčine, a potom v tých semických jazykoch.
Dobre, ale viete, niektoré pasáže z tej Biblie tá vaša slovotná cirkev zakázala, vyhodila to z Biblie, viete?
Ktoré? Ktoré? Čo? Ktoré?
Niektoré sú.
Ktorá viete? Moja? Norbert, ktorá moja a v ktorom roku to bolo? Ktorá? No, nie, už keď útočíte, tak útočte nie slepými, ale skutočnými patronmi. Ktorá moja cirkev, v ktorom roku to bolo a ktoré knihy?
Katolícka cirkev, neviem, v ktorom roku, ale čo ja viem tam
Dobre, Norbert, okolo Ezechiela. Dobre, Norbert, v ktorom roku vzniká katolícka cirkev? V ktorom roku vzniká katolícka cirkev?
Ja neviem.
No?
Dobre, tak mi povedzte, je mi jasné, čo chcete povedať. Povedzte mi, kto to vyhodil teda. Lebo nebavíme sa o tom, že nie sú stadiaľ vyhodené pasáže. Bavíme sa o tom, že za to nemôže katolická cirkev. Tak sa vás pýtam, kto?
Dobre, Norbert. Vy ma nutíte ísť tak ďaleko do dejín, čo si ani ja nepamätám, ani ja som vtedy nie.
No, ale po mne to chcete. No, vidíte, to je ťažké potom.
Tak, ale vy ste mladší odo mňa, vy máte lepšiu hlavu. Robím si žarty.
A ja viem.
A katolická cirkev o sebe hovorí stále, že je katolická. Katolická cirkev o sebe tvrdí, že je to tá pôvodná. Všetky ostatné cirkvy sú oddelené. Tento úzus platil katolíckej cirkvi od prvých rozkolov, ktoré boli už na začiatku, až po dnešné dni. Lebo pravoslavná cirkev a katolícka cirkev sa rozišli nie v dobrom, na prelome 1000 ročí. A otázka stojí, že kto je v práve a kto v nepráve je. Tam je to veľmi zložité a teraz ma zožerú mnohí katolíci, ale vzhľadom na to, že som tú teológiu študoval a ešte sa stále do toho veľmi rád pozriem, tak nebudem zakrývať oči. Vina je z jednej aj z druhej strany. A ten rozkol bol nie ani tak náboženský, ako politický rozkol, ktorý sa neskôr pretavil do náboženského rozkolu. A keď sa týka náboženského rozkolu, je veľmi ťažké povedať teraz, že oni sú vinní. A teraz je to z jednej aj z druhej strany. Čo sa týka katolíckej cirkvi, katolícka cirkev sa úprimne cestou mnohých rímskych biskupov, ktorých my nazývame pápež, ináč titul pápež používalo v minulosti a myslím si, že ešte môže dodnes používať viacero biskupov na svete. To nie je len, preto sa hovorí rímsky pápež, lebo to je titul. A v skutočnosti rímsky pápež je vlastne rímsky biskup. Nebyť toho, že je rímsky biskup, tak by nemohol byť pápež. Nebyť toho, že je pápež, tak nemôže byť rímsky biskup. To je previazané. A mnohí sa snažili seriózne vyriešiť spor, ktorý vznikol na prelome 1000 ročí. A to bol dôležitý spor, ktorý je ťažko teologický a väčšina ľudí nechápe tento spor. Ani keď pokiaľ nemá hĺbšie štúdia, tak jednoducho je to veľmi zložitý problém. A obidve strany majú k tomu pádne teologické argumenty. Avšak teraz idem, nie že kýdať, ale poviem tak, ako to vidím ja. Katolická cirkev k tým pádnym, jasným, dnes zrozumiteľným argumentom prišla neskôr ako pravoslavná, lebo všetci sa boli predtým katolíci, ako pravoslavná cirkev mala výhrady. Lebo to nebolo tak, že teraz sa urobila čiara na mape a my sme katolíci a vy ste pravoslavní. To tak nebolo. Tá mapa sa prekreslila vďaka politickým hraniciam. Nie, tá náboženská odrážala politické hranice. Nie opačne. A potom až sa to prelievalo a jedno s druhým. A dnes mnohí pápeži sa skutočne snažili vyriešiť a stretnutia boli a dokonca veď predsa patriarcha moskovský a nie jeden seriózne chceli toto vyriešiť a takisto carihradský patriarcha to sú veľmi vážne veci, pretože tu sa jedná o spásu a tento teologický problém je tak vážny, že z našej strany je neprekonateľný a zo strany pravoslavnej cirkvi je tiež neprekonateľný a vznikol len na základe istých náboženských hnutí, ktoré boli v západnej cirkvi, ešte sme boli vtedy jednotná cirkev, ale západnej cirkvi, kde vznikali rôzne sekty a vytvoril sa, to je to, čo som hovoril na začiatku, vytvorili sa nové pojmy, ktoré sa snažili vysvetliť alebo oponovať týmto novým problémom teologickým. Avšak nebol ten jazyk ešte dostatočne bohatý a široký a zrozumiteľný. No, to sa robilo v latinčine samozrejme. V latinčine a mnohí tí teológovia vo svojich rodných jazykoch, ale potom sa to prekladalo do latinčiny. Treba to vnímať tak, že latinčina bola vtedy prirodzený spoločný jazyk. Kdekoľvek v Európe človek vyšiel s latinčinou, tak sa dorozumel, pretože ten jazyk bol všeobecný a bol veľmi jednoduchý. A keďže nebola tá pojmová ukotvenosť dostatočná, tak potom tá východná časť cirkvi, lebo to sa nestalo prvýkrát, takých rozkolov bolo viacej, neporozumela, nebolo im dostatočne predložené argumentačne, že čo sa vlastne na západe deje a predklo sa to s tou politikou a tá politika spôsobila, že prišlo k tomu rozkolu. A potom už tam už to išlo, to bolo extrémne rýchle, to, čo sa riešilo celé roky, 10 ročia, tak zrazu sa to ako by som to povedal, nie že rozklúčilo, to sa práve že uzamklo. To boli otázky hodín. To neboli dni, týždne, to boli otázky hodín, kedy sa vlastne rozhodlo o tom, že východná a západná cirkev sa rozdelia. A najsmiešnejšie, však toto nech vám povie profesor Šafín. V tomto prípade teda dúfam, že bude hovoriť presne, nie zase tendenčne ako niekedy. Tak vám môže povedať, že čo je v Ríme napísané a čo verí katolická cirkev. Ja toto nebudem rozširovať. Ale on ako teológ, lebo ja nie som teológ, on je vyštudovaný profesor teológie. Ja mu nemôžem argumentačne stačiť, pretože on celý život sa orientuje v teológii a on má ten pojmový aparát obrovský. Aby som sa, aj keby som vedel dáta, čo neviem všetky dáta, čo on, tak sa mu neviem postaviť, lebo nie som argumentačný na takej výške, hoci viem, že aj vás som upozoril, že nie všetky veci sú také, ako to hovorí profesor. Ale to zase nechcem tým na ňoho utočiť, len chcem povedať, že jednoducho tento problém je tak pre nás vzájomne neprekonateľný, že sa na ňom pracuje veľmi, veľmi dlho a hoci na 99% máme zhodu, tak sú tam dve veci, možno tri, ale jedna podstatná, úplne že podstatná, radikálna, kardinálna, ktorá nás rozdeľuje. A pre tých, ktorí jednoducho neviete, tak je to jednoducho je to jeden jediný pojem. A to, že či Duch Svätý vychádza z Otca a Syna, západná cirkev, alebo len z Otca, východná cirkev. Lebo 1000 rokov celá spoločná cirkev hovorila, Duch Svätý vychádza z Otca. Ale pre určité tlaky, ktoré boli v západnej cirkvi, tam západná cirkev začala hovoriť o tomto, že aj zo Syna, lebo sa začalo potlačať božstvo Ježiša Krista a preto sa to tam začalo včlenovať, ale jazyk nebol dostatočne vyvinutý, nebol pojmový aparát a preto tam vzniklo. To bol prvý základný, najdôležitejší, hlavný rozkol. A potom tam boli dielčie časti. Tá už tá, že kto je hlavou cirkvi, to už boli vyslovene politické záležitosti a to sú nepodstatné veci. Lebo pápežov máme 4, nielen rímskeho.
Dobre, a moja zásadná otázka, kto a prečo začal meniť tie pojmy? Prečo to všetko, o čom sme sa...
Všetko bavili? To je kvôli tomu, alebo keď sa začnú meniť pojmy, ľudia sú zmetení a sú ľahšie ovládateľní. Norbert to už aj s Adrianom povedali v tejto relácii x-krát. Roky to hovoria. Ja, ako človek, ktorý má určitý diel moci, vytvorím problém a potom veľkodušne, už keď problém prerastie, nie že prepukne, prerastie, tak veľkodušne prinesiem riešenie. Ale ja som bol ten, ktorý vytvoril problém.
Aby som takto mohol priniesť to svoje riešenie. Rozumiete?
Presne aj. Tak. A takto to nie je len ako spoločnosť, myslím, že národy a rasy sú takto riadené. Takto sú riadené aj súkromné a štátne organizácie. Že sa vytvorí problém a potom sa tento problém ide veľkodušne riešiť. Samozrejme s tým, že to niekto veľkodušne poskytne svoje prostriedky, čas a schopnosti a my mu spravodlivú mzdu dáme. A takto sa to... Toto nie sú 10 ročia, 100 ročia, to sú 1000 ročia, čo sa takto svet riadi. Toto nie sú náhodné veci, ktoré sa náhodne... Niečo také ako náhoda v ľudskej spoločnosti neexistuje. Teraz myslím na tom globálnom meritku. To, že náhodou, že idete po ulici a zrovna na vás šľahne ten kus omietky, to je naozaj náhoda. Ale na štátnikov alebo na ľudí, ktorí majú veľa peňazí alebo majú moc, nepadá omietka náhodne. Aj keď ich zabije, ale nepadá náhodne.
Takto funguje svet 1000 ročia. A viete, čo je zaujímavé? Že ten ľud pospolitý nie a nie to pochopiť.
Tam je to veľmi jednoduché, Norbert. Veď vrátime sa k tomu, k tým 3 rokom. Tu v rádiu aj ja som to hovoril, vy ste to hovorili, tu boli odborníci, lekári tu boli, boli tu právnici, boli tu ľudia zo všetkých oblastí žitia a bytia našej spoločnosti. A hovorili, ten proces je zjavný, že je riadený a je riadený k ovládaniu spoločnosti.
Áno.
Potom prišlo obdobie, kedy sa to prestalo v médiách popierať. Jednoducho prestali si toto, najskôr proti tomu, že to je hlúposť. vy ste konšpirátori, vy ste dezoláti. Potom prišlo obdobie, keď sa to prestalo. Prestali si nás všímať. Nereagovali na to. A potom prišlo krátke obdobie, kedy povedali, urobili sa chyby. Áno, toto sa tu udialo. A tí ľudia, ktorí vám odporovali, že to nie je možné, to by nám neurobili, to by predsa neurobili. Veď toto by súdruh, on nás miluje, súdruh, ten, čo je, to je jedno, či je Matovič alebo Fico. To je jedno. On nás miluje, toto by nám neurobil. Veď on nás zachraňuje. A keď to povie, zase použijem tým výraz, expressis verbis, jasne, zrozumiteľne, presne, slovo za slovom, ja som prišiel, aby som vás zaočkoval a aby som na vás urobil lekársky pokus a keď to tým ľuďom pustíte, tak povedia, že alebo to vytvorila AI, alebo sa pomýlil. Proste nie je to pravda. A keď ten človek, ho dotiahnete za uši a povie, teraz mu to povedz, naozaj, že či si to urobil úmyselne, to je jedno, kto čo. A tomu človeku to povie do očí, tak ten povie, nie, ty si ho zmanipuloval, on by to nikdy neurobil. A toto je 97% našej spoločnosti, nemyslím slovenskej, to je jedno, svetej spoločnosti.
Áno.
A potom ľudia, ktorí jednoducho vidia za oponu, nie preto, že mu ju niekto ukáže, ale preto, že si vie spočítať 2 plus 2, tak potom trpia. Ja to vidím okolo seba. Sú ľudia, ktorí jednoducho ich zrazí ho vlak, normálne ho zrazí vlak, odhodí ho na, prežije to, odhodí ho na kraj, na tú medzu tam, kde si. A on povie, že ja som sa s ním pohádal a on, ja som ho zbil. Nie, že ho zrazil vlak. A v tej chvíli som bol na inom kontinente. Koľko ste boli takto odsúdení, čo to počúvate?
No preto ja som to nieraz povedal, poviem to zás, že ľudia hovoria, že prebudzate. No, niekoho ja neviem prebudiť, prebáže, ak niekto chrápe, tak chrápe a niektorým sa sníva, že sú prebudení aj takí sú a toto. To. A ja nevidím, lebo človek si povie, že dobre, ak je pravda to, čo povedal pán Belák, tak potom na čo vôbec čokoľvek robíte? Hej? No na to, aby tí hajzli, hej, si nemysleli, že môžu všetko. Hej? Že môžu všetko. Hej? Že tu furt je niekto, kto sa ozve, kto sa im postaví. Hej, a že o nich vieme. Hej? A že musia byť na pozore s tým, že čo ak náhodou sa nám podarí prebudiť tie masy, tak vás vyhážu z okna. Hej? Tam v tom parlamente, alebo kde ste na vláde. Ej? Toto treba mať na pozore. Ej? Že ak sa nám náhodou podarí niečo, čo my si myslíme, že to nevieme, alebo nedokážeme, lebo proste ľudia sú takto nastavení, ale príde nejaká kríza, stačí, keď nebudú mať benzín alebo elektriku 3 dní a nebudete sa. Ej? Nebojte sa, čo sa s vami stane. Ej? A toto je v tom. Takže tí, čo ste pri moci a tí, ktorí ju zneužívate, alebo ju zneužívate, to je jedno, kto tam je, ej? Len majte na pamäti a vy to viete veľmi dobre, že my sme to o to, aby sme sa vám občas postavili, aby ste si nemysleli, že môžete s tými ľuďmi robiť si, čo chcete. To je celé. Hej. A furt tu je ten Damoklov meč, že náhodou sa mi podarí dvomi kopačkami zobudiť, povedzme, 1 000 000 ľudí a skončil si. Hej. Jak jeden, tak druhý. To len tak na okraj. Hej. Ale prvotným cieľom to nie je to prebudzanie. Hej. Alebo to nie,
keď prídem do nejakej ďalšej relácie, okrem tej najbližšej, tak môžeme pokračovať v tejto téme a objasníme, lebo nie je ťažké objasniť tie kroky, ako sa stalo, že ľudí sme presvedčili o tom, že sú niktoši, že musíte byť riadení, vy nič nedosiahnete a chodte voliť alebo nechodte voliť. Vždycky jednoducho ste len maličké koliečko, maličký kúsok prachu. To bolo postupne, keď si človek to dokáže vypočuť a začne si to skladať, tak si uvedomí, že ale naozaj takto to bolo, lebo to netrvá rok, dva, to netrvá jedna generácia, to trvá aj storočia. Storočia, keď jednoducho otec naučí svojho syna niečo, ten zase dedo ho niečo naučí a vždycky sa k tomu niečo pridá alebo odoberie, to je ešte lepšie, nie pridávať, treba odoberať a potom ten človek skočí po prvej možnosti, ako uchytiť skivu chleba, aby neskápal, lebo hlad je najmocnejší hýbateľ všetkých udalostí vo svete a za posledných 150 rokov nebol v Európe spontánny hladomor. Za týmto si stojím. ten hladomor, čo sa vyčíta Putlerovi a Rusom, nebol spontánny. Bol riadený a v tomto rádiu to už bolo dvakrát spomenuté, že kým to bolo riadené. Nebol spontánny. A neboli to Rusi.
A ja to tu tiež riadím.
Alebo to boli...
Ja to tu tiež riadím.
Boli Rusi, ale neboli to Rusi.
Neboli to Rusi, Norbert, ale ja by som si nedovolil nič tvrdiť.
Etnickí Rusi to neboli.
Tak.
A ja to tu tiež budem riadiť, lebo 12 hodín.
Hurá.
Keď už si spomínal hlad, tak to je najlepší kuchár. Tak to dnes ukončíme. Martin, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme, Martin.
Veľmi rád.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. hodine rannej. Tešíme sa na vás v obvyklej zostave. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Ja len zopakujem, že Gelnicu 22. augusta sme zrušili, už som dal vedieť aj Jožkovi. No a to je vlastne odo mňa posledná informácia. Pekný deň vám želám. Dopočujte zajtra.
Technická, samozrejme, že na budúce, keď bude pán Belák, tak dáme priestor, dáme väčší priestor, aj? Takže neznervoznite sa teraz, zapíšte si, čo ste chceli nám povedať, aj nepekné veci. A potom pri najbližšej relácii to môžete vytiahnuť, tieto veci samozrejme ako bez problémov. Bohužiaľ sa to zvrhlo, aj sa to zvrhlo Martinovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.